Primo News, η ενημερωτική εκπομπή του RadioPrimo.gr. Καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, 3 με 5 το απόγευμα, στο RadioPrimo.gr και στο Status 107,7. Με τον Μάκη Ανίδη, τον Αλέξη Σαββόπουλο, τον Σάββα Τζιομπάνογλου και τον Δημήτρη Τζορβατζόγλου. Primo News. Θα την ακούτε όλοι.
Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Σήμερα Δευτέρα 6 Ιουλίου. Είστε συντονισμένοι στο radioprimo.gr και στο Status 107,7. Ξεκινάει η αθλητική σας ενημέρωση με Primo News. Στα μικρόφωνα Μάκης Ιωαννίδης, Σάββα Τζιομπάνογλου. Καλησπέρα, Μάκη.
Καλησπέρα, Σάββα. Σίγουρα είναι μια εβδομάδα αρκετά σημαντική, έτσι όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα, σε πολλά μέτωπα. Ξεκινώντας για τον ΠΑΟΚ, πρέπει πλέον, έχοντας βγάλει τα μάτια του μόνος του, να διορθώσει την κατάσταση ή, εν πάση περιπτώσει, να πάει σε έναν τελικό κόντρα στην ΑΕΚ, μετά την απώλεια που είχε και στην Κρήτη με την ισοπαλία με τον Όφη.
Γκέλα μεγάλη.
Αντί την προηγούμενη Κυριακή, όπως μιλούσαμε, λέγαμε ότι ο ΠΑΟΚ μπορεί να πάει στο συν 6, βρέθηκε στο μείον 2.
Ναι.
Με δύο παιχνίδια. Με την ήττα που έκανε εντός έδρας από την ΑΕΚ, την ισοπαλία στην Κρήτη, και βρίσκεται πλέον μείον 2 βαθμούς από την Ένωση, η οποία θεωρητικά έχει δείξει τα χέρια της, η αλήθεια είναι αυτή, με δεδομένο ότι έχει ίδιους αγώνες με τον ΠΑΟΚ, δηλαδή τα ίδια παιχνίδια ουσιαστικά με τον ΠΑΟΚ, με τη διαφορά ότι υποδέχεται την ομάδα του δικεφάλου στην τελευταία αγωνιστική στην έδρα της. Και πλέον της αρκεί και η ισοπαλία.
Αν ο ΠΑΟΚ για να πάρει τη δεύτερη θέση θα πρέπει να κάνει ματσάρες και στο παιχνίδι με την ΑΕΚ στο ΆΚΑ και με τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκη πλέον.
Άμα έχει δυνατότητα, ας το κάνει. Έδειξε όμως ότι και στην Κρήτη δεν μπορεί να το κάνει. Αυτή η ομάδα δεν μπορεί να βγάλει αντίδραση, δεν μπορεί να βγάλει νεύρο, δεν μπορεί να βγάλει εγωισμό, δεν μπορεί να παίξει ποδόσφαιρο με απλά λόγια. Και ένας προπονητής ο οποίος πελαγοδρομεί με τις αποφάσεις τις οποίες παίρνει για να οργανώσει, να παρατάξει την ομάδα σε κάθε παιχνίδι. Θα μου πεις τώρα, αυτούς τους παίχτες έχει αυτή τη διαχείριση κάνει. Είναι και έτσι αυτή η περίεργη κατάσταση που υπήρχε από τον κορονοϊό και από την αποχή. Δεν είναι όμως μόνο ο ΠΑΟΚ που είχε αυτά τα προβλήματα.
Δεν είναι στα καλά το ΠΑΟΚ.
Και ο Ολυμπιακός τα ίδια πέρασε και βλέπουμε ότι ίσα ίσα είναι πάρα πολύ καλή ομάδα. Τώρα θα μου πεις, χθες δεν κέρδισε τον Παναθηναϊκό εκτός έδρας.
Είναι ο Ολυμπιακός, δε φίλε.
Ναι, πάμε τώρα σε μια άλλη ολόκληρη ιστορία. Εδώ τώρα πρέπει πραγματικά να σκεφτείς για ποιον λόγο κάποιοι άνθρωποι δίνουν τόσο μεγάλη στήριξη σε διαιτητές και συνέχεια τους διαψεύδουν. Δηλαδή ο Κομίνης, μα όσο είχε κάνει σε εκείνο το παιχνίδι, το πάω κακ, δεν ήτανε.
Ναι.
Του έδωσε την ευκαιρία, όχι μόνο του έδωσε την ευκαιρία, τον επιβραβεύει συνεχώς, τον βάζει συνέχεια να σφυρίζει. Είναι ο διαιτητής που έχει σφυρίξει τα περισσότερα παιχνίδια από κάθε άλλον διαιτητή.
Αφού είναι ο καλύτερος.
Και αυτή τη στιγμή πάλι κατάφερε σε ένα αδιάφορο παιχνίδι, σε ένα παντελώς αδιάφορο παιχνίδι, ίσως το μόνο ενδιαφέρον ήταν άμα θα σπάσει το του Ολυμπιακού, ναι, στον αγώνα με τον Παναθηναϊκό, να συγκεντρώσει όλα τα βλέμματα της δημοσιότητας. Με αυτό το πέναλτι το οποίο είδε και το είδε και μάλιστα και μέσω VAR.
Αυτό είναι το απίστευτο. Ότι πήγε και το είδε και στο VAR. Δεν το είδε μόνο στη ζωντανή ροή. Πήγε, το είδε και το έδωσε. Με το Βαλμπουενά να πατά τον παίκτη του Παναθηναϊκού εκτός περιοχής και να δίνει πέναλτι.
Δεν το είδα το πέναλτι. Είδα πολύ αμυδρά στην κανονική ροή του αγώνα, γιατί μιλούσαμε με τον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου εκείνη την ώρα. Μου λέει: πω, πω, τι έδωσε, τι πάει να δει. Λέω: εντάξει τώρα, είναι για μέσα ή έξω. Όχι, όχι, μου λέει: μέσα είναι. Λέει: άμα είναι, λέει, είναι μέσα. Λέει: δεν υπάρχει θέμα, λέει. Και όταν είδαμε τη λήψη, λέω: αυτά, λέω, δεν γίνονται.
Γίνονται πουθενά. Δεν αναμένεται να έχει τέτοιες ομορφιές στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό. Ορίστηκε την Τετάρτη το βράδυ, ορίστηκε ο Σλοβένος Νταμίρ Σκόμινα το 2019.
Σκόμινα. Είναι ο κορυφαίος διαιτητής που σφυρίζει στην Ελλάδα, έτσι, κακά τα ψέματα.
Μα έχει σφυρίξει τελικό Champions League το 2019, τότε να Λίβερπουλ.
Δεν είναι, έχει γενικά, έχει το βιογραφικό του, έχει μητελικούς Champions League, έχει αρκετούς αγώνες εθνικών ομάδων, έχει σφυρίξει τελικό Europa League το 2016, Ajax Manchester United, σφύριξε αγώνες στο παγκόσμιο κύπελο, τον τελικό που είπες, το Άγιαξ Τότεναμ.
Όχι, Λίβερπουλ.
Άγιαξ Λίβερπουλ.
Λίβερπουλ Τότεναμ.
Εντάξει, μωρέ, το ίδιο πράγμα είναι. Απλά με τον Άγιαξ εγώ κόλλησα, γιατί είναι ο διαιτητής,
ναι,
ο οποίος έγραψε ιστορία κάνοντας για πρώτη φορά χρήση του VAR, ακυρώνοντας γκολ του Άγιαξ.
Ναι.
Σε παιχνίδι του Champions League. Ήταν 13 Φεβρουαρίου. Είχε ακυρώσει τότε τον γκολ του Άγιαξ και από εκεί ήταν η πρώτη φορά που χρησιμοποίησαμε VAR σε Champions League για να πάρθει κάποια απόφαση.
Βοηθή του Γιούρε Παπροτόνικ, άντε να τον πεις αυτόν, και Ρόμπερτ Βούκαν. Τέταρτος θα είναι ο Τάσης, στο ΒΑΡ Μανούχος και Φωτόπουλος. Το άλλο παιχνίδι της εμβόλυμης αγωνιστικής των play-off, το Άρης Ολυμπιακός. Διαιτητής θα είναι ο Μένιος Κουτσιάφτης, με βοηθούς Ψαρί και Σινιωράκη. Τέταρτος ο Βάτσιος, Τζοβάρας Μπουξμπάουμ στο ΒΑΡ. Υπάρχει και το παιχνίδι ΑΕΚ Όφη στο Ολυμπιακό Στάδιο, με Τάσο Σιδηρόπουλο να σφυρίζει και βοηθούς Κωσταρά και Δημητριάδη στο ΒΑΡ, ο Παπαδόπουλος με τον Νικολαίδη. Ο Όφη ζήτησε το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό να γίνει με
άλλο,
κόσμο.
Ένα Όφη. Από το ένα θέμα στο άλλο. Να μείνουμε λίγο στη διαιτησία. Καθώς βλέπω, εγώ επιμένω και λέω ότι στο ΠΑΟΚ, OK, ΑΕΚ καλύτερα κτλ. Δεν έφερε έναν διαιτητή ο οποίος να έχει τις υπεργαμηνές.
Το έλεγε από πριν.
Okay, και φάνηκε και στον αγώνα, άσχετα με το τελικό αποτέλεσμα. Και έρχεσαι τώρα πάλι σε ένα παιχνίδι στο οποίο ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός. Okay, δεν είναι και το παιχνίδι το οποίο, δηλαδή, στο ΑΕΚ ΠΑΟΚ ποιον θα φέρει, να το πω έτσι, που θα κρίνεται η δεύτερη θέση. Μακάρι εκεί να φέρουν ένα καλό διαιτητή. Σίγουρα ο Σκομίνα είναι κορυφαίος διαιτητής, έτσι, τους καλύτερους αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη. Αλλά επαναλαμβάνω, δεν είναι το match. Είναι ένα παιχνίδι που μπορεί να κρίνει πολλά. Σε περίπτωση γκέλας του ΠΑΟΚ, έτσι, δεν αντιλέγω.
Φτάνει ρε, και άλλες γκέλες.
Και στο ΑΕΚ Όφη μπορεί να γίνει γκέλα. Δηλαδή βάλε και εκεί τέτοιο διαιτητή. Γιατί δεν βάζει και εκεί τέτοιο διαιτητή. Αυτά είναι λίγο μπερδεμένα. Πρέπει να.
Δεν βγάζουμε άκρη.
Δεν βγάζει άκρη, πραγματικά δεν βγάζει άκρη. Εγώ θα ήθελα το Σκομίνα να έρθει να σφυρίξει το ΑΕΚ ΠΑΟΚ. Μπορεί να έρθει να σφυρίξει αυτό το match.
Α, δεν μπορούσε, τελικά.
Θέλω να δω ποιο θα είναι ο διαιτητής τότε σε εκείνο το παιχνίδι. Πάμε στο άλλο το θέμα που είπες με τον Όφη.
Ναι. Να πάμε στον Όφη ή να πάμε στο Λαμία Ξάνθη.
Θα πάμε στην Ξάνθη, το αφήνουμε για μετά, γιατί αυτό θα είναι και το κύριο πιάτο της σημερινής μας εκπομπής. Η εκδίκαση που υπάρχει στο ΚΑΣ.
Όχι ρε για το ΚΑΣ, γιατί θα γίνει κανονικά το Λαμία Ξάνθη σήμερα.
Ποιος ασχολείται, μόνο στην Ξάνθη ασχολείται, κανείς άλλος δεν ασχολείται. Εντάξει.
Ωραία.
Το θέμα είναι αυτό που πάλι με το Όφη έχει τρελαθεί. Θέλει πάση θυσία να έχει κόσμο στα εντός έδρας παιχνίδια του. Κατέθεσε νέο αίτημα σήμερα στη σύσκεψη, τηλεδιάσκεψη που έγινε στη Super League για να γίνει ο αγώνας Όφη Ολυμπιακός με κόσμο. Ο Ολυμπιακός το δέχτηκε το αίτημα αυτό και πλέον ξαναπηγαίνει το θέμα στην Υγειονομική Επιτροπή.
Πολύ κόσμο στις ταράτσες πάντως στην Κρήτη.
Τώρα είμαστε σε μια κατάσταση γενικότερα με τον κορονοϊό που είναι πολύ περίεργη. Βλέπεις δίπλα μας έχουμε μια νέα Ιταλία, τη Σερβία. Βλέπεις ότι εκεί κάποια στιγμή αψήφισαν τα μέτρα. Όταν πας και κάνεις ένα παιχνίδι με 30.000 κόσμο. Δεν υπάρχει περίπτωση. 10 άτομα θα έχουν εκεί μέσα τον κοροναϊό. Στις 40.000 οι 10 θα τον έχουν. Και είδες πως γέμισε όλη η Σερβία ξαφνικά πάλι. Τώρα να μπούμε και εμείς σε μια τέτοια διαδικασία. Κάτσε εδώ, τώρα πάμε να προστατευτούμε. Έρχονται ξένοι. Οι άλλοι σήμερα ήταν στην Κρήτη. Δεν κάθισε καραντίνα καμία μέρα. Έπρεπε να μείνει μία μέρα καραντίνα. Σεριάνισε όλη την Κρήτη.
Ποια?
Μία τουρίστρα. Και είχε κοροναϊό. Και όταν τη λένε, έλα εδώ κοπέλα μου, τι είναι αυτά που κάνεις και τα λοιπά. Πρέπει να μπει στην καραντίνα. Όχι, θέλω να κάνω τις διακοπές μου εγώ. Πώς θα γίνει τώρα αυτό, γίνεται?
Δεν γίνεται.
Θα φαντάσω πόσους τέτοιους θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε φέτος. Δεν ξέρω τώρα αν είναι σωστό ή λάθος. Εγώ λέω ότι είναι λάθος αυτό, γιατί ξέρεις τώρα, άμα το δεχτεί ο Ολυμπιακός, φαίνεται πολύ έξυπνα στην παρούσα φάση.
Τι κάνει δηλαδή?
Να γίνει το παιχνίδι με κόσμο το Όφη Ολυμπιακός, γιατί μετά θα ζητήσω και εγώ τελικός του κυπέλλου Ελλάδος, Όφη Ολυμπιακός ΑΕΚ, να γίνει με κόσμο.
Σωστό. Σωστό. Δεν κάνει ποτέ.
Βγαίνει Όφη τώρα. Φυσικά βγαίνει Όφη τώρα μπροστά. Δεν θα έλεγα λαγός του Ολυμπιακού. Είναι η θέση του Όφη ότι θέλει τον κόσμο πίσω και καλά κάνει, εν πάση περιπτώσει. Το εκμεταλλεύεται αυτό ο Ολυμπιακός, γιατί πολύ απλά θέλει να πάει να παίξει με κόσμο πιθανότητα στη Ριζούπολη. Ορίστηκε τελικά έδρα και άλλο σύρρα τώρα.
Νομίζω ότι Ριζούπολη είναι.
Ναι, τέλος πάντων, πιθανότητα στη Ριζούπολη που μιλάμε τώρα, η Ριζούπολη είναι ένα, ας πούμε, άνδρο της ΑΕΚ. Έτσι. Είναι πολύ, πολύ, πολύ κοντά στην
Φιλαδέλφεια. Πόσο καιρό την είχε έδρα Ολυμπιακός?
Αγόρι μου, η Φιλαδέλφεια με τη Ριζούπολη είναι. Ούτε ένα τσιγάρο δρόμος.
Εκεί.
Τι εκεί. Δηλαδή είναι σαν να λες ότι θα πάω να παίξω στο Φάληρο Ολυμπιακό ΑΕΚ. Τι είναι. Όλος Ολυμπιακό. Όλη η Ριζούπολη τι είναι. ΑΕΚ.
Απόλλων.
Τι Απόλλων?
Σμύρνης.
Καλά. Παλιά.
Παλιά.
Ούτε Απόλλων Καλαμαριάς.
Λοιπόν, να πούμε ότι σήμερα είναι.
Τουλάχιστον ήταν Απόλλων Καλαμαριάς, κάτι γίνεται.
Να γίνουν τρία παιχνίδια. Πρώτα απ' όλα το Λαμία Ξάνθη. Ήταν. Αρνητικά τα τεστ για τον κορονοϊό που κάνανε οι ποδοσφαιριστές Ξάνθης. Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα από το δεύτερο τεστ και είναι όλα αρνητικά, όπως και ήταν αρνητικά στο πρώτο. Έτσι το παιχνίδι θα γίνει κανονικά σήμερα, επαναλαμβάνω, Λαμία Ξάνθης 7.30. Την ίδια ώρα ξεκινά στην Λάρισα το παιχνίδι ανάμεσα στην ΑΕΛ και τον Πανιόνιο. Στο Primo News Gadget, όσοι παρακολουθείτε από τη σελίδα μας στο Facebook, βλέπετε την ενημέρωση που μας δίνει ο Φώτης Πλιάγκος, που λέει ότι παρουσιάζει ανωδική πορεία το διπλό του Πανιωνίου. Από το 1.50 έχει φτάσει τώρα πλέον στο 2 συν. Έχει να κάνει με την ανακοίνωση της Λάρισας, έχει να κάνει με τα πονταρίσματα. Πάντως ανεβαίνει το διπλό του Πανιωνίου. Να παίξουμε Πανιόνιο.
Εγώ σου είπα να παίξεις Λάρισα, εσύ μου έλεγες Πανιόνιο.
Επιμένω ακόμα για Πανιόνιο.
Εγώ σου έλεγα και άσο όφης, γελούσες. Πάρτινες ο παλιά, είδες. Λίγο ήθελε.
Λίγο ήθελε.
Λίγο ήθελε.
Ναι. Τι άλλο έδωσες μέσα σε εβδόματα?
Τι είχαμε δώσει, Άρη, γκολ, γκολ και over είχαμε δώσει, νομίζω.
Ναι, εντάξει, βγήκε αυτό εύκολα.
Αυτό πρέπει να το δώσαμε. Κάπου αλλού καταποντιστήκαμε, δεν θυμάμαι τώρα.
Από την προηγούμενη εβδομάδα ξέρουμε ότι έχει φύγει ο Μάριο Μπράγκο από τον ΠΑΟΚ. Σήμερα με μία ανάρτησή του αποχαιρέτησε στην ουσία τη Θεσσαλονίκη ο Πορτογάλος. Πέρασαν δύο σεζόν, άλλο ένα κεφάλαιο της επαγγελματικής μου ζωής έφτασε στο τέλος του. Θα ήθελα ειλικρινά να ευχαριστήσω όλους εκείνους που στάθηκαν στο πλευρό μου κατά τη διάρκεια των δύο αυτών περιόδων που φάνταζαν πρόκληση. Γελάσαμε, κλάψαμε, γιορτάσαμε, υποφέραμε μαζί και αυτές είναι οι αναμνήσεις που παίρνω μαζί μου. Σε βάθος χρόνου θα λέω περήφανα πως ήμουν ένα πολύ μικρό κομμάτι του ΠΑΟΚ, ένιωσα την Τούμπα και έζησα στη Θεσσαλονίκη. Αντίο και ευχαριστώ, έγραψε ο Πορτογάλος, πρώην πλέον αθλητικός διευθυντής του Δικεφάλου. Δεν ήταν Γουρλής ο νέος αθλητικός διευθυντής, γιατί το παιχνίδι το πρώτο του με τον Όφη στην Κρήτη ήταν πολύ άσχημο ως αποτέλεσμα και ως εικόνα, κυρίως στο πρώτο ημίχρονο για τον ΠΑΟΚ. Θα συζητήσουμε για την κατάσταση που επικρατεί στο Δικέφαλο λίγο αργότερα με τον Δημήτρη Τζορβατζόγλου. Υπάρχει εξέλιξη.
Το κάσινο, όλη ιστορία εκεί.
Από το πρωί, από τις 9.30 η εκδίκαση της προσφυγής που έχει καταθέσει ο ΠΑΟΚ στο ΚΑΣ συνεδριάζεται μαζί με αυτήν που κατέθεσε και ο Ολυμπιακός. Οι πληροφορίες λένε ότι το απόγευμα θα ολοκληρωθεί όλη αυτή η διαδικασία.
Τι πληροφορίες, μετά τις 6.30, 7, 7, 8 θα πάει, θα τραβήξει αρκετά. Έχει ξεκινήσει από πολύ νωρίς. Ο ΠΑΟΚ είναι εκεί από την Παρασκευή, με επικεφαλής τον Αχιλλέα Μαυρομάτη, ο οποίος είναι ο συντονιστής της όλης της ιστορίας, σε μια 11-μελή επιτροπή η οποία έχει ομάδα του Δικεφάλου.
Ο Ιμπαρόλα είναι αυτός που θα μιλήσει για τον ΠΑΟΚ.
Ναι, παιδί μου, ο συντονιστής είναι ο.
Ναι, αλήθεια είναι αυτό.
Μαυρομάτης. Ο Ιμπαρόλα είναι ο δικηγόρος, ο οποίος ξέρει, χειρίζεται τέτοιες υποθέσεις. Είναι δικηγόρος του στο ΚΑΣ αρκετά χρόνια. Ξέρει τη διαδικασία, πώς πρέπει να κινηθεί κτλ. Η αλήθεια είναι τώρα, για να ξεκαθαρίσουμε, για να καταλαβαίνει και ο κόσμος το τι παίζει.
Πες.
Λίγο πολύ, οι δικαστές έχουν πάρει την απόφασή τους. Όλη η ιστορία είναι βάσει των υπομνημάτων των οποίων έχουν κατατεθεί τις προηγούμενες μέρες. Έρχονται λοιπόν οι δικαστές, έχουν διαβάσει ήδη τα απομνήματά τους, έχουν διαμορφώσει άποψη και σχεδόν έχουν πάρει και την απόφαση και μπαίνουν πλέον σε μια διαδικασία για κάποιες έτσι διευκρινήσεις, αν θέλεις, το λέμε πολύ απλοϊκά, να μπουν και σε μια διαδικασία εξέτασης κάποιων μαρτύρων. Εδώ τώρα υπήρχε μια έτσι τοποθέτηση από το Λαγαρία, ο οποίος και αυτό συμμετέχει στη διαδικασία, το γνωστός δικηγόρος αθλητικού δικαίου, ναι, ο οποίος τόνισε ότι εντάξει, δεν είναι αναγκαίο απαραίτητα 100% να βγει η απόφαση πριν ολοκληρωθεί το πρωτάθλημα. Μπορεί να βγει ουσιαστικά μέχρι να επικυρωθεί η βαθμολογία του πρωταθλήματος.
Ναι, άλλωστε, το σημαντικό να μην γίνει επικύρωση τη βαθμολογία χωρίς να έχει προκύψει σημαντικό, οριστική απόφαση.
Να θυμίσω ένα παράδειγμα. Ας πούμε, όταν είχε πάει η υπόθεση του Βάλνερ τότε στο ΚΑΣ, είχε τελειώσει το πρωτάθλημα και η απόφαση βγήκε δύο μέρες μετά από το ΚΑΣ. Και εκεί πάνω πήρε ο Ολυμπιακός ακόμα ένα τίτλο. Ολυμπιακός ή Άκη το είχε πάρει. Ολυμπιακός.
Ολυμπιακός.
Ναι, στα χαρτιά.
Που έλεγαν από την ΑΕΚ ότι είναι χάρτινο.
Ναι, γιατί ήταν μπετόνινο, ήταν τσιμεντένιο. Χάρτινο ήταν, τι ήταν. Τέλος πάντων, βλέπεις πώς τα
γυρνάει. Και μετά ήρθαν
και μετά ήρθαν οι άλλοι και πήραν και αυτοί το χάρτινο και μετά ήρθαν αυτοί και μας είπαν εμάς γιατί πήρατε πάλι το χάρτινο.
Και εμείς δεν θέλαμε να παίξουμε, αλλά όταν καταλάβουμε ότι άλλοι θέλουν να παίξουν, είπαμε και εμείς να παίξουν.
Ναι, και για όσους δεν καταλαβαίνουν, αναφερόμαστε στο πρωτάθλημα το οποίο πήρε η ΑΕΚ από τον ΠΑΟΚ με τις δύο μηδενισμούς που είχε. Καλά, εκεί και ο ΠΑΟΚ ήταν τραγικός. Έτσι έβγαλε και μόνο του τα μάτια του, αλλά τέλος πάντων, μην ξανακολλάμε σε αυτή την ιστορία.
Με κομμίνει σήμερα και θυμάσαι και αυτό το παιχνίδι. Δηλαδή, τι θες, να μας αναστατώσεις μεσημεριάτικα, να πάμε να κάνουμε ένα διάλειμμα, να ηρεμήσουμε και να γυρίσουμε?
Όχι, να δώσουμε λίγο το περιεχόμενο. Έχουμε λίγο ακόμα ένα λεπτό για να δώσουμε λίγο το τι γίνεται τώρα σε αυτή την ιστορία. Ο Ολυμπιακός έχει μαζί του τον Τζουγκανάτο, ένας εξαιρετικός δικηγόρος, τον οποίο τον έχει ουσιαστικά, γιατί φαίνεται ότι θα μπούμε πλέον στη διαδικασία εκδίκαση της υπόθεσης. Και...
Ο Τζουγανάτος δεν είναι αυτός ο οποίος θεωρεί ο ΠΑΟΚ ότι έπαιξε σημαντικό ρόλο στην απόφαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού.
100% τέλος πάντων, να πάρουμε θέση εμείς, δεν ξέρουμε ακριβώς τι έχει γίνει. Ναι. Ο ΠΑΟΚ το λέει, άρα κάποια στοιχεία θα έχει για να το λέει αυτό ο ΠΑΟΚ. Άρα θεωρούν ότι και θέλεσαν να είναι προετοιμασμένοι, θα μπουν στην ουσία της υπόθεσης και γι' αυτό είχαν.
Τι άλλον τους... έχει.
Ποιους άλλους δικηγόρους έχει ο Ολυμπιακός, δεν τους έχω τώρα πρόχειρους όλους. Έχει και αυτός φυσικά τους δικούς τους experts όπως ονομάζονται σε αυτή τη διαδικασία. Η απόφαση όπως είναι γνωστό δεν θα βγει σήμερα, μέχρι την επόμενη Παρασκευή θα περιμένουμε να δούμε το οριστικό αποτέλεσμα. Είναι μια ιστορία η οποία είναι αρκετά δύσκολη. Αν θες την προσωπική μου άποψη, την έχω εκφράσει.
Ναι.
Επειδή σε τέτοιες περιπτώσεις το ΚΑΣ ουσιαστικά παίρνει τα παράβολα και ευχαριστεί πολύ για τη συνεργασία, που είναι 25.000 μίνιμουμ το παράβολο, θα επιστρέψει την υπόθεση στην Επιτροπή Εφέσεων. Αυτό λέω εγώ. Που δεν είναι κακό αυτό για τον ΠΑΟΚ, να ξέρεις.
Δεν είναι κακό.
Δεν είναι καθόλου κακό αυτό για τον ΠΑΟΚ. Θα εκδικαστεί πλέον με διαφορετική σύνθεση στην Εφέσεων η ιστορία.
Πότε όμως.
Τότε, όποτε εκδικαστεί, δεν ξέρω. Με συνοπτικές διαδικασίες, τι να σου πω, δεν ξέρω. Μέχρι τότε δεν θα επικυρωθεί η βαθμολογία. Ας το αποφασίσουν να μην επικυρωθεί η βαθμολογία. Δηλαδή, τι πιο αυτονόητο. Τέλος πάντων, θα τα δούμε όλα αυτά και αργότερα. Ακούμε radioprimo.gr και στάτους 107,7. Πάμε στο απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα. Επαναρχόμαστε με τη Δημήτρη Τσορμπατζόγλου που θα μας δώσει πλέον πιο πισταμένα το ρεπορτάζ της ομάδας του Δικεφάλου, τόσο από το μέτωπο του ΚΑΣ όσο και το αγωνιστικό. Ας μην ξεχνάμε, έχουμε και αγωνιστική δράση την Τετάρτη, έτσι, πολύ κοντά μας.
Γεια σας, πώς μπορούμε να βοηθήσουμε?
Χρειάζομαι παπούτσια, σπορ, κάζο, αλόφερς και για επίσημες εμφανίσεις.
Εδώ θα βρείτε τα πάντα σε σούπερ τιμές. Ρίξτε μια ματιά.
Ναι, λοιπόν, επέλεξα 4 ζευγάρια.
Τέλεια, βάλτε τα στο καλάθι και πάμε ταμείο. Συμπληρώστε διεύθυνση και σε λίγο θα έρθουν στην πόρτα σας. Ευχαριστούμε που επιλέξατε το e-shop strix.gr.
Το shopping σήμερα έγινε πανεύκολο ακόμα και για τον άντρα. Strix.gr. Ανδρικά υποδήματα και αξεσουάρ. Η μόδα στην πόρτα σας.
Και με έξτρα κουπόνι έκπτωσης 10 ευρώ για όλους τους ακροατές του στάτους.
Electronic ΑΕ. Οι προσφορές Ιουλίου σε όλα τα κλιματιστικά δεν παίζονται. Κερδίζονται με τιμές που δεν ξανάγιναν. Κλιματιστικό 12.000 BTU inverter ενεργειακής κλάσης Α+, από 349, τώρα μόνο 263 ευρώ. Καλά ακούσατε. 12.000 BTU, μόνο 263 ευρώ. Και μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων. Απίστευτο και όμως αληθινό. Μόνο στην Electronic ΑΕ. 25 Μαρτίου 115, Χαριλάου, Θεσσαλονίκη.
Δεν σας υποστηρίζουν τα συστήματά σας. Θαλασσινός Προ. Υποστήριξη και τεχνικές υπηρεσίες για όλα τα ηλεκτρονικά σας συστήματα. Θαλασσινόσπρο.gr. Για να ξέρετε ποιος υποστηρίζει το χώρο σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 204002.
Η υγιεινή διατροφή είναι πάνω απ' όλα και είναι thesuperfoods.gr. Υπέροχα υγιεινά. Μοναδικά σπρέτς, αγνό μέλι, νόστιμα σνακς, χαλβάς παραδοσιακός, αρωματικός καφές, τσάι της φύσης, πρωτεΐνες vegan για εσάς που ξέρετε και για εσάς που θέλετε να μάθετε. thesuperfoods.gr. Υπέροχα και υγιεινά για όλους. Έρχονται στο σπίτι σας με ένα κλικ στο www.thesuperfoods.gr.
Εδώ είμαστε, έχουμε επισέψει στους δέκτες σας. Είστε πάντα συντονισμένοι στο ράδιο primo.gr και στο στάτους 107,7. Ακούτε Primo News με Μάκιο Ανίδη, Σάββατζ Ιωμπάνογλου στα μικρόφωνα. Έχουμε μαζί μας και τον Δημήτρη Τζορμπατζόγλου σε μια μέρα. Δημήτρη, καλησπέρα πρώτα απ' όλα.
Καλησπέρα.
Που είναι επικεντρωμένη στις εξελίξεις που περιμένουμε να υπάρχουν από το ΚΑΣ.
Κάτσε να δώσω λίγο μια είδηση που ήρθε μόλις τώρα.
Να δώσεις.
Κανονικά στις έδρες των ομάδων θα διεξαχθούν οι ρεβάνς στο Champions League.
Ωραία.
Δηλαδή, Μπαρτσελόνα, City, Juventus άρχισαν να πιέσουν την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία, ζήτησαν ρεβάνς να γίνουν στις έδρες τους, κάτι το οποίο έγινε αποδεκτό. Τέλος πάντων.
Ωραία.
Όλοι τα κάνουν όπως βολεύουν. Mm-hmm. Λοιπόν, Δημήτρη.
Λοιπόν,
τι έχουμε
πράγματι, Είναι το πιο σημαντικό θέμα από όλα για τον ΠΑΟΚ μέχρι το τέλος αυτής της δύσκολης και κακής σεζόν. Είναι πολύ πιο σημαντική εξέλιξη και η απόφαση που θα ληφθεί από όλα τα παιχνίδια. Από τις 9.30 το πρωί ώρα Ελλάδος έχει ξεκινήσει η διαδικασία και θα πάει για αρκετές ακόμη ώρες. Το πόσο μεγάλη σημασία δίνει ο ΠΑΟΚ στην υπόθεση φαίνεται και από τους ανθρώπους που τον εκπροσωπούν, 11 στο σύνολο. Εκεί από την Παρασκευή είναι ο κ. Αχιλλέας Μαυρομάτης, ο συνεργάτης της ΠΑΟΚ Ζόρζε Ιμπαρόλα, ο Ελβετός δικηγόρος, με την συνεργάτητα του γραφείου του, ένας ακόμη βοηθός Ελβετός, ο καθηγητής εμπορικού δικαίου κ. Κατσάς, ο καθηγητής του Αριστοτελείου σε εμπορικό και οικονομικό δίκαιο ο κ. Νικόλαος Τέλης. Από πλευράς ΠΑΟΚ θα πάρουν μέρος μέσα από τηλεδιάσκεψη τρεις experts, όπως αναφέρονται στο ΚΑΣ, ο κύριος Λαγαρίας για το αθλητικό δίκαιο, η κυρία Πρεβεδούρου για το διοικητικό και ο κύριος Ρόκας για το εμπορικό δίκαιο. Καταλαβαίνουμε πόσοι τομείς διαφορετικοί εξετάζονται για όλη αυτή την μεγάλη υπόθεση. Και από εκεί πέρα μάρτυρες. Ο κύριος Κυριάκος είναι εκεί κανονικά από χθες και θα εκπροσωπήσει την ΠΑΕ. Και επίσης μάρτυρες θα είναι ο κύριος Ιωάννου, διευθυντής της Μπελτέρα, και ο κύριος Τζόρτζης, γενικός διευθυντής της Βιαλάντ. Όλοι αυτοί, είτε είναι εκεί, είτε μέσω τηλεδιάσκεψης, θα εκπροσωπήσουν τον ΠΑΟΚ και είπαμε ο καθένας σε διαφορετικό ζήτημα.
Μέχρι πρότινος, τουλάχιστον μέχρι χθες, είχε διαρρεύσει ότι μεταξύ των witness, όπως λέγονται, expert witness, των μαρτύρων δηλαδή, θα είναι και ο κύριος Πανόπουλος. Δεν υφίσταται αυτό τελικά?
Όχι, όχι οι experts. Ο κύριος Πανόπουλος
ήταν μάρτυρας. Ναι, μάρτυρες, ναι,
θα ήταν μάρτυρας.
Ναι, ναι.
Δεν γνωρίζω. Από πλευράς ΠΑΟΚ δεν έχει υποθεί κάτι τέτοιο για την τελική σύνθεση. Η Ξάνθη, παρότι δεν έχει προσφύγει στο ΚΑΣ, θα εκπροσωπηθεί εκεί, μια και είναι στο θέμα του Ολυμπιακού, στην προσφυγή του Ολυμπιακού.
Ένα
και θα πάρει μέρος στη διαδικασία. Για την Ξάνθη έχουμε ξαναπεί ότι θα έχει μπλέξιμο στο τέλος αν δικαιωθεί ο ΠΑΟΚ και αν δεν τεθεί θέμα πολυδιοκτησίας, πώς θα δικαιωθεί η Ξάνθη στα ελληνικά όργανα.
Κάτσε, δεν το κατάλαβα αυτό. Αν δικαιωθεί ο ΠΑΟΚ ή ο Ολυμπιακός.
Η Ξάνθη δεν έχει προσφύγει. Η Ξάνθη δεν έχει προσφύγει.
Ναι.
Στο ΚΑΣ.
Ωραία.
Και το δικό της θέμα.
Δικαιώνεται ο ΠΑΟΚ.
Αν δικαιωθεί ο ΠΑΟΚ,
ναι,
θα τεθεί μεγάλο ζήτημα για το θέμα της Ξάνθης και της δικής βαθμολογίας.
Κάτσε ρε φίλε, δηλαδή εσύ μου λες τώρα ότι δικαιώνεται πολύ... ο ΠΑΟΚ, παίρνει πίσω τους βαθμούς και τα λοιπά, ηθική δικαίωση και βαθμολογική, και τι θα γυρίσει, θα πει μετά η Super League ότι «Α, εσύ Ξάνθης είσαι τιμωρημένη, μείον 12 που έχεις».
Δεν τέθηκε θέμα Ξάνθης στο ΚΑΣ, δεν έχει προσφύγει Ξάνθη, δεν έχει ζητήσει απόφαση Ξάνθη.
Ναι, αλλά μαζί δεν είναι
σύνθετο,
ουσιαστικά...
Εγώ ναι, επαναλαμβάνω, δεν ξέρω τι θα γίνει στο τέλος. Λέω ότι θα τεθεί θέμα και θα ασχοληθούν αρκετοί για το θέμα της Ξάνθης και της δικής βαθμολογίας, αν δικαιωθούν στο ζήτημα της πολυδιοκτησίας. Αυτό δεν μας πολύ ενδιαφέρει, ναι, αλλά το αναφέρω για το φινάλι της υπόθεσης.
Εντάξει, ομάδα της Βορείου Ελλάδος είναι, μας ενδιαφέρει αυτό.
Νομίζω ότι το εκτίμησαν λάθος, πιστεύοντας ότι ό,τι ισχύσει για τον ΠΑΟΚ θα ισχύσει για εκείνους. Το αφήνουμε και θα δούμε στην πορεία. Τώρα, επειδή υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα σε αυτή την υπόθεση, υπάρχει το ένομο συμφέρον του Ολυμπιακού. Είναι γνωστό ότι ο ΠΑΟΚ θεωρεί πως δεν είχε δικαίωμα ο Ολυμπιακός να προσφύγει στο ΚΑΣ. Με ό,τι συνέβη από το πρωτοβάθμιο της Λίγκας στην Εφέσεων και με εκείνη την υπόθεση του ΕΦΕΤ, τον οποίο έχει καταγγείλει ο ΠΑΟΚ. Ένα αυτό. Ξεχωριστό ζήτημα. Ξεκίνησαν από αυτό νωρίς το πρωί. Άλλη ώρα μίλησαν και έγινε διαδικασία για το δίκαιο της ΕΠΟ και τι ορίζει σε θέματα πολυδιοκτησίας. Άλλη ώρα ξεκίνησαν και έθεσαν θέμα για την ουσία της υπόθεσης με τις εταιρείες. Σε άλλο διάστημα μίλησαν, όσοι είχαν την αρμοδιότητα, για το δίκαιο της UEFA σε θέματα πολυδιοκτησίας. Το κάθε ένα ξεχωριστά δεν είναι πολύ απλό από όσα μαθαίνω, να βγει συμπέρασμα σήμερα για το οτιδήποτε. Εκφράζει ο καθένας τις δικές του απόψεις και για όλα μαζί συνολικά θα αποφασίσει το διαιτητικό δικαστήριο τις επόμενες εβδομάδες. Όλοι εκτιμούν ότι θα γίνει αυτό μέχρι τις 19 Ιουλίου.
Νομίζω,
για όλα μαζί.
Ναι, νομίζω, Δημήτρη, τουλάχιστον αυτή είναι η διαδικασία, ότι αυτοί οι οποίοι εκδικάζουν την υπόθεση από πλευράς ΚΑΣ, λίγο πολύ έχουν διαμορφώσει την άποψή τους, λίγο πολύ έχουν πάρει την απόφασή τους. Απλά τώρα ουσιαστικά ακούνε κάποια πράγματα, κάποια ζητήματα, στα οποία ίσως εκεί υπάρχουν κάποιες γκρίζες ζώνες και θέλουν κάποιες διευκρινήσεις, για να είναι 100% σίγουροι.
Ναι, εντάξει. Επί της διαδικασίας αντάλλαξαν πάρα πολλά έγγραφα το προηγούμενο διάστημα για να καθοριστεί το ότι συμβαίνει σήμερα. Σαφώς έχουν μια εικόνα, αλλά εντάξει, φυσικά όταν παρέρχονται τόσοι δικηγόροι, όταν υπάρχουν τόσοι experts, όπως λέγονται, ναι, οι ειδικοί που θα πάρουν, ναι, θέση, ναι, και θα εισηγηθούν, ο Ολυμπιακός και τον κύριο Τζουγανάτο μεταξύ άλλων, και θα έχουν τα δικά τους επιχειρήματα και ίσως και κάποια στοιχεία, σαφώς μπορεί να επηρεάσουν και να, ή να βοηθήσουν, ας πούμε, τους δικαστές.
Δημήτρη, εκτός από τους Γανάτο, ξέρουν ποιον άλλον έχει ο Ολυμπιακός εκεί?
Όχι, αυτή τη στιγμή δεν το έχω,
όχι,
κάπου πρόχειρα. Εντάξει, η ειδική του νομική υπηρεσία, ναι, και άλλοι experts που θα αναφερθούν στο κάθε κομμάτι ξεχωριστά. Είναι γνωστό ότι ο Ολυμπιακός κάποια στιγμή στην έγγραφα στο ΚΑΣ ότι επειδή υπάρχουν κάποια νέα στοιχεία, κάποια νέα επιχειρήματα του πρώτου ΠΑΟΚ, θα ήθελε και λίγο χρόνο παραπάνω για να ετοιμαστεί.
Ναι, Ολυμπιακός, αλλά το έκανε αυτό για να ολοκληρωθεί το πρωτάθλημα πριν να βγει η απόφαση, ναι, του ΚΑΣ. Αλλά ο κύριος Λαγαρίας είπε ήδη, το μεταφέραμε και νωρίτερα, ότι δεν είναι απαραίτητη προϋπόθεση να βγει η απόφαση πριν ολοκληρωθεί το πρωτάθλημα. Ουσιαστικά πρέπει να βγει η απόφαση πριν επικυρωθεί η βαθμολογία. Όπως είχε γίνει και στην περίπτωση του Βάλνερ.
Είναι 2-3 μέρες διαφοράς. Συνήθως η βαθμολογία επικυρώνεται την αμέσως επόμενη εβδομάδα από τη λήξη του πρωταθλήματος. Δηλαδή, 19 τελειώνουμε. Μέχρι 24 συνήθως επικυρώνεται. Υπάρχει και μια ακόμα ημερομηνία κομβική, η 3η Αυγούστου, που είναι υποχρεωμένη η ΕΠΟ να δηλώσει τις ομάδες στην Ευρώπη. Έγινε μεγάλο ζήτημα στο ΚΑΣ μόλις την ανταλλαγή εγγράφων για το πότε ακριβώς έχει οριστεί η τελευταία ημέρα αγώνων. Το ΚΑΣ ήθελε να γνωρίζει, δείχνοντας ότι μάλλον θα το λάβει υπόψη και θα σεβαστεί, έτσι ώστε εκεί κοντά στις 20 Ιουλίου να έχουμε και απόφαση.
Ναι, ωραία. Θα την περιμένουμε. Δεν περιμένουμε. Κάτσε να δούμε τι θα γίνει σήμερα, να έχουμε μια έτσι πιο σαφή εικόνα.
Νομίζω θα έχουμε κάποια στοιχεία στην πορεία της ημέρας. Είναι σαφώς πιο σοβαρή διαδικασία. Βλέπετε ότι όλες οι πλευρές δεν έχουν πολλά σε επίπεδο διαρροών, γιατί εδώ οι διαρροές γίνονταν και πάρα πολλές στον Ολυμπιακό, έτσι ώστε να δημιουργήσουν κλίμα και να επηρεάσουν και τους αυτούς που αποφασίζουν. Βλέπετε πόσο διαφορετικά είναι τα πράγματα σήμερα. Τι να επηρεάσουν και τι να διαρρεύσουν από όλα όσα γίνονται εκεί. Δεν επηρεάζεται κανείς.
Δεν μπορούν. Σωστό.
Διαβάζοντας μέσα και τίτλους και όλα αυτά τα κωμικά που είχαμε στις εδώ επιτροπές, όπου θυμίζω ότι οι δύο επιτροπές, Λίγκας και ΕΠΟ, δεν μπήκαν καν στην ουσία της υπόθεσης.
Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της επικαιρότητας του ΠΑΟΚ,
ναι,
ίσως και το πιο σημαντικό, έτσι όπως έχουν
σίγουρα
τα πράγματα. Υπάρχει και το άλλο κομμάτι, το αγωνιστικό. Ο ΠΑΟΚ έγινε να δώσει παιχνίδι την Τετάρτη με τον Παναθηναϊκό, που έδειξε αξιόμαχος και χθες απέναντι στον Ολυμπιακό.
Ναι, είναι σε καλύτερη κατάσταση ο Παναθηναϊκός. Είναι σε καλύτερη κατάσταση μια ομάδα που ξέρω ότι φεύγει ο προπονητής της, μια ομάδα που παίζει επίσης με πολλούς πιτσιρικάδες. Και βεβαίως είναι επιτυχία του προπονητή της που παρουσιάζει αυτή την οργανωμένη εικόνα. Δεν έχει πολλές δυνατότητες, δεν έχει πολλή ποιότητα, αλλά βλέπετε ότι παρουσιάζεται αξιόμαχη. Και από την άλλη, ο ΠΑΟΚ με σαφώς μεγαλύτερη ποιότητα δεν δείχνει να αντέχει. Όχι ότι είναι εντελώς ανοργάνωτος και ότι έχει ξεφτυλιστεί στο γήπεδο και ότι είναι απίθαρχος, αλλά οι δύο ομάδες με τα προβλήματά τους δείχνουν τον Παναθηναϊκό πιο οργανωμένο, χωρίς μεγάλη ποιότητα, και τον ΠΑΟΚ να ιταλίστε κατά κάποιο τρόπο, γιατί δεν αντέχουν άλλο οι παίκτες του. Και σαφώς δεν είναι καθόλου εύκολο να κερδίσει την Τετάρτη ο ΠΑΟΚ τον Παναθηναϊκό, έτσι, όπως λέγαμε και για τον Όφη.
Θέμα οργάνωση δεν τίθεται. Εντάξει, ο ΠΑΟΚ δεν είναι ανοργάνωτο σε οτιδήποτε τέτοιο.
Ναι, δεν είναι ξεχαβαπήλη, δεν είναι απίθαρχο.
Δεν έχει ενέργεια, δεν έχει. Δεν μπορώ να. Δηλαδή, η εικόνα του πρώτου μηχρόνου στα μαρκαρίσματα για το πώ κυνηγούσα την μπάλα είναι απίστευτη. Απίστευτα κακή.
Ναι. Είχε πολλά προβλήματα. Η αρρώστια φαίνεται από το ότι μπαίνει στο παιχνίδι στο 5 προηγείται και αυτό αντί να το εκμεταλλευτεί είναι μπούμεραν και ο Όφη τον έχει πατήσει για 15-20 λεπτά.
Εντυπωσιακό. Πολύ εντυπωσιακό. Τώρα, εν όψη Παναθηναϊκού, περιμένουμε κάποιες επιστροφές ή θα πάνε οι ίδιοι πάλι?
Το απόγευμα είναι η προπόνηση. Δύο προπονήσεις σήμερα και αύριο για να δούμε αν τις βγάλουν κανονικά ο Πέλκας με τον Κρέσπο για να μπουν στην αποστολή. Αυτοί οι δύο κυρίως είναι υποψήφοι να επιστρέψουν. Θα λείψει και ο Εσίτη, που αποβλήθηκε όπως αποβλήθηκε τον Κουμπαράκη προχθές στο Ηράκλειο σε μια φάση που θα βρίσκει την μπάλα. Ο Κουμπαράκης, που βεβαίως έπαιξε ρόλο στην εικόνα του παιχνιδιού και με το πώς δεν απέβαλε τον Κουτρουμπή στο πρώτο μέρος και το τι έγινε με τον Εσίτη. Και αυτά δεν είναι δικαιολογίες, δεν κρύβεται καμία εικόνα, δεν λέγονται για να ξεχάσουμε τον τίποτε, είναι γεγονότα. Θα λείψει λοιπόν και ο Εσίτη, άρα μόνο δύο αμυντικά χαφ πάλι για τον ΠΑΟΚ και να δούμε πώς θα τη βγάλουν ο Μαωρίτσο με τον Ελ Καντουρί και πόσο μπορούν να παίξουν. Μέσω επιθετικά δεν αλλάζει τίποτα, είναι σε κακή κατάσταση σχεδόν όλοι οι παίχτες. Όλοι όσοι ανυπομονούσαν για το Στοχ βλέπουν πόσο άσχημα είναι σε αθλητικό επίπεδο Στοχ και πόσο δεν μπορεί να αντέξει. Και αμυντικά ο Κρέσπο και να γυρίσει, εντάξει, θα είναι μία ακόμα λύση στην άμυνα. Έχει πολλές λύσεις ο ΠΑΟΚ, συν μία το Μιχαηλίδη που δείχνει σε κάθε μάτς πόσο πιο έτοιμος είναι από όλους να αποκτήσει σαφώς ενεργό ρόλο στην πρώτη ομάδα του ΠΑΟΚ. Ο Μιχαηλίδης είναι πολύ διαφορετική περίπτωση.
Ναι.
100%. Πολύ διαφορετική περίπτωση από όλους τους μικρούς και γιατί έχει πολύ καιρό στην πρώτη ομάδα.
Αυτά ήθελα να σας ρωτήσω. Οι δύο αυτοί παίχτες τώρα, γιατί μιλάμε για αυτούς τους δύο και δεν ξέρω αν είναι και κανένας ακόμα, προπονούνταν το τελευταίο διάστημα. Μάλλον στις φετινές τύχες.
Από την αρχή ο Μιχαηλίδης, από την αρχή της σεζόν μαζί με τον Τσιγκάρα
και ο Γαϊτανίδης.
Μπράβο.
Ήταν από το ξεκίνημα.
Ο Γαϊτανίδης πήγε, δεν είναι στον ΠΑΟΚ νομίζω φέτος.
Στον Απόλλωνα. Στον Απόλλωνα Σμύρνης και δυστυχώς έμπλεξε και με την
κοροναϊός
και με έναν τραυματισμό και με την πανδημία που σταμάτησε τα παιχνίδια.
Ναι.
Ο Τζόλης μπήκε από την αρχή του 20. Και ο Τζόλης είναι γεννημένος το 2002, έτσι.
Ναι.
Ο Μιχαηλίδης, ο Τσιγκάρας, ο Γαϊτανίδης είναι το 2000.
Ναι.
Ο Μιχαηλίδης βλέπουμε ότι και σωματικά και σε επίπεδο νοοτροπίας και προσωπικότητας είναι πιο έτοιμος. Δεν είναι καθόλου αυτονόητο στο 75 ενός αγώνα που ο ΠΑΟΚ κινδυνεύει να σκορπίσει, να στήσει την μπάλα ο νεαρός, να φύγουν όλοι οι υπόλοιποι και να εκτελέσει αυτό το φάουλ. Πέρα από την εκτέλεση αυτή καθ' αυτή.
Που ήταν
η πρωτοβουλία του δείχνει το ότι και πνευματικά είναι πιο έτοιμος και νομίζω ότι θα πρέπει να το λάβουν σοβαρά υπόψη για αποφάσεις που θα πάρουν για την άμυνα της επόμενης σεζόν.
Και όχι μόνο η εκτέλεση αυτή, Δημήτρη, που πετυχαίνει τον γκολ. Στην τελευταία φάση του παιχνιδιού εκτελεί εκείνο το φάουλ από πολύ μακριά και έχει το μυαλό να σημαδέψει τον Πασχαλάκη που έχει ανέβει και δεν το μαρκάρει κανείς.
Καλά, σε πολλές φορές είναι...
Εκείνος το εκτέλεσε ο Γιαννούλης.
Ο τέτοιος ήταν, ο μικρός. Ο Μιχαηλίδης.
Εντάξει, έχει πάρα πολύ καλό αριστερό πόδι.
Πάρα πολύ καλό. Πάρα πολύ καλό. Είναι, το έλεγα από προχθές για το Μιχαηλίδη. Είναι εξαιρετικός. Πρέπει να είναι προσεκτικός ο ΠΑΟΚ στη διαχείριση.
Η βασική του είναι... θέση ποια είναι? Η βασική του
βασική είναι στόπερ.
Αριστεροπόδαρο
στόπερ.
Η διαχείριση δεν είναι σημαντική. Να σου πω. Ναι. Γιατί έτυχε τώρα να κάνω. Γι' αυτό σε ρώτησα αν είναι 100% φυσική του θέση. Είχα μια ζήτηση με έναν προπονητή.
Ναι.
Τέλος πάντων για ένα παιδί τι θέση παίζει. Άρα λέει τέτοιο. Τι θέση είναι αριστερό. Λέει να παίξει στόπερ. Δεν υπάρχουν αριστερό. Πες μου ποιος αριστεροπόδαρο στόπερ υπάρχει στην Ελλάδα. Έλληνας.
Δεν ξέρω. Στον ΠΑΟΚ δεν υπάρχει σίγουρα κανείς.
Δεν υπάρχει. Πάρε τους δέσους. Άντε να είναι άλλος ένας.
Ο Τζαβέλας.
Σωστά. 1-0. Ναι. Να σε μας ρε Δημήτρη τώρα και εσύ τώρα. Εγώ σας θύμισα τον Κομίνη, με θυμήθηκα τον Τζαβέλα.
Είναι... Δεν έχει γενικός.
Λειψανδρία έχουμε σε αυτή τη θέση. Σαν Ελλάδα.
Κάποια στιγμή ο Φερέιρα είπε ότι είναι ξεκάθαρα ο καλύτερος παίκτης στο πρωτάθλημα K19. Και αυτό πραγματικά επειδή το παρακολουθώ τουλάχιστον τα μάτια του ΠΑΟΚ τα περιγράφω δεν συγκρίνεται με κανέναν άλλον. Okay, έχει διαφορές, χρειάζεται στο ένας με έναν κτλ. Έχει πολλά και διάφορα. Αλλά από όλους όσους τώρα τελευταία μπαίνουν, βλέπουμε στον Παναθηναϊκό, στον Άρη και δυστυχώς όχι από πλάνο, με πλάνο με βάση σχεδίου, αλλά τυχαία, ο Μιχαλίδης είναι ο πιο έτοιμος από όλους. Από όλους.
Φαίνεται όντως. Απλά χρειάζεται προσοχή στη διαχείρισή του και για τον Μιχαλίδη και για τον Τζόλι και γενικά για όλα αυτά τα παιδιά.
Στον Τζόλι πολύ περισσότερο.
Μα είναι και η διαφορά, είναι 2 χρόνια μικρότερος. Είναι σίγουρο ότι χρειάζεται πιο προσεκτική διαχείριση ο Τζόλις παρά ο Μιχαλίδης. Και νομίζω ότι και η θέση τον βοηθάει.
Ναι. Ναι, όχι ότι είναι εύκολο, γιατί είδαμε προχθές ότι χρεώθηκε ένα λάθος, το οποίο ήταν κομβικό για την εξέλιξη του αγώνα με την ΑΕΚ. Αλλά δεν καταλαβαίνει. Έχει και θράσος, έχει και μεγάλη αυτοπεποίθηση για να συνεχίσει την προσπάθειά του.
Μα θα μπορούσε και το λάθος αυτό να έχει γίνει και από έναν έμπειρο αμυντικό, Δημήτρη. Εντάξει. Πολλές φορές γίνονται πατήματα εκεί μέσα έξω περιοχή. Πατάει ο επιθετικός στον αμυντικό, δίνει πέναλτι ο άλλος. Έχει, τέτοια πράγματα συμβαίνουν. Δεν είναι ζήτημα. Για το χθεσινό, λέω, αν δεν με κατάλαβες.
Τι να καταλάβω, εντάξει. το πρόβλημα είναι ότι είναι ακόμα εδώ και σφυρίζει αυτός. Και δεν φταίει αυτός. Και όχι μόνο σφυρίζει, παίρνει και τα πιο πολλά παιχνίδια.
Ναι. Το είπα. Είπαμε ότι είναι ο διαιτητής με τους περισσότερους αγώνες στο ελληνικό πρωτάθλημα.
Αυτό είναι το πρόβλημα.
Δεν έχουμε κάτι άλλο, Δημητρή. Περιμένουμε τι εξελίξει.
Προς το παρόν, όχι, σίγουρα στη διάρκεια της ημέρας θα έχουμε νεότερα.
Μπράβο. Αν στη διάρκεια της εκπομπής προκύψει κάτι νεότερο, ξαναμιλάμε. Αλλιώς θα σας ακούσουμε το βράδυ 10-12 μαζί με τον Φώτη Πλιάκο. Στο νύχτα θα φύγουμε. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ.
Γεια σας.
Ήταν ο Δημήτρης Τζορμπατζόγλου. Συζητήσαμε για τις εξελίξεις που υπάρχουν σήμερα με την εκδίκαση προσφυγής του ΠΑΟΚ στο Ανώτατο Αθλητικό Δικαστήριο της Λοζάνης για την αγωνιστική κατάσταση του δικεφάλου. Για τον Μιχαηλίδη θα έχουμε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση αργότερα με έναν ακόμη έτσι μικρό από αυτούς του δικεφάλου. Μείνετε συντονισμένοι στο radioprimo.gr. Πάμε και στο status 107,7. Πάμε να κάνουμε το δεύτερο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Σε πολύ λίγο θα είμαστε μαζί σας με μια εξίσου ενδιαφέρουσα συζήτηση.
Θέλεις να χτίσεις, να μονώσεις, να ανακαινήσεις, δωροδούλεις, υλικά οικοδομών, χρώματα, μονωτικά, σιδηρικά. Δωροδούλης. Κομματουργικές εργασίες και καθαρισμοί οικοπαίδων. Πρώτο χιλιόμετρο νέας μηχανιώνας Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2392-0-322-48. Δωροδούλης. Σύγχρονα και αποτελεσματικά.
Το αύριο δεν έχει φωνή, κι όμως τα ακούς σαν να είναι εκεί. Κρύβει αμέτρητες προκλήσεις και σου ζητά να απαντήσεις. Δώσ' τον καλύτερο εαυτό σου. Κι έτσι γίνεται δικό σου. Είσαι έτοιμος να κατακτήσεις το αύριο? Κάντο με το νέο Ford Puma με ανθρωποκεντρική σχεδίαση, καινοτόμο χώρο αποσκευών Megabox και ήπια υβριδική τεχνολογία. Νέο Ford Puma.
Γιώργο, τι είναι κταίο?
Εκεί που πας στα μάξι να στο ελέγξουν
και... Η Οντέκο δεν είναι κταίο.
Κταίο είναι, γιατί?
Γιατί άκουσα ότι εκεί δεν πας εσύ το αμάξι. Έρχονται αυτοί και το παίρνουν. Και στο φέρνουν μετά όπου θες, χωρίς επιβάρυνση. Σου κάνουν και οι ολοκαθαριστήρες δώρο, όπως σε κάθε έλεγχο. Δεν είναι κταίο, ε?
Μωρέ, κταίο είναι. Αλλά τι κταίω. Ο Τέκο Κταίο Delivery. Κλείσε τώρα ραντεβού στο 10-20-30 και μην ξεχάσεις το δώρο σου. Όροι και προϋποθέσεις στο oteco.gr.
Εδώ είμαστε, έχουμε επιστρέψει στους δέκτες σας. Είστε πάντα συντονισμένοι στο radioprimo.gr και στο status 107,7. Πάμε να συζητήσουμε με τον Αλέξη Πυρόπουλο. Αλέξη, καλησπέρα.
Καλησπέρα σας.
Ο Αλέξης Πυρόπουλος περιγράφει στο ΠΑΟΚ TV τα παιχνίδια του Δικεφάλου, τα εντός έδρας.
Και...
Αλλά θα ξεκινήσω με Άρη. Διάβασα το άρθρο σου στο SDNA για τους Σπαρτιάτες του Άρη, για αυτούς τους λίγους που έχουν απομείνει και παλεύουν για να βγάλουν τη χρονιά. Πραγματικά σας Σπαρτιάτες μοιάζουν, έτσι. Πολύ μεγάλη αυταπάρνηση.
Λίγοι για να φυλάσσουν τις θερμοπύλες που λένε. Για μένα είναι η πιο ενδιαφέρουσα εξέλιξη, εικόνα σε αυτήν την post-season του ελληνικού πρωταθλήματος, αναλογιζόμενος εγώ τον κίνδυνο να κατέληγαν, πράγμα που δεν θα άξιζε, τα play-off, να είναι αγώνες που με φαινόμενο που δεν το συναντάς πιθανόν ούτε στην τρίτη εθνική κατηγορία. Δηλαδή ήταν πολύ άμεσος ο κίνδυνος να υπάρξει ομάδα, και όχι στα play-out, ξαναλέω, στα play-off, που θα προσερχόταν σε παιχνίδι με 9 ποδοσφαιριστές, με τον δεύτερο τερματοφύλακα να παίζει, ξέρω εγώ, κεντρικό χάφ ή οτιδήποτε.
Δεν αποκλείεται.
Τι είναι αποκλείεται
να γίνει.
Και ακόμα δεν έχει περάσει ο κίνδυνος ακριβώς. Μένουν ακόμα 4 παιχνίδια για να μπορέσει να τα φέρει εις πέρας ο Άρης. Και έτσι, αφενός μεν σκέφτομαι ότι, μάλλον εύχομαι να είναι οι υπάρχοντες παίκτες στον Άρη καλά, την υγεία τους, να έχουν τα κουράγια, και νομίζω ότι ιδίως, αν δεν απατώμε, είναι 4 στον αριθμό, οι ξένοι ποδοσφαιριστές που δέχθηκαν να μείνουν στην ομάδα και για αυτά τα παιχνίδια μέχρι τις 19 Ιουλίου, τους οφείλουμε μια ευχαριστία, γιατί αυτοί οι 14-15 ποδοσφαιριστές, πόσοι είναι συνολικά διαθέσιμοι αυτή τη στιγμή, δεν είναι ότι επιδεικνύουν έναν αυτοσεβασμό και μια αθλητική αξιοπρέπεια. Δεν είναι καν ότι προστατεύουν το κλαμπ, τον Άρη. Είναι ότι προστατεύουν την εικόνα του πρωταθλήματος και κατ' επέκταση και του ποδοσφαίρου. Βρίσκονται σε μια πολύ ωριακή φάση, σε μια φάση κατά την οποία πρέπει να μετράνε και την τελευταία εκμάδα της δύναμής τους, ώστε να τους φτάσει το καύσιμο μέχρι το τελευταίο παιχνίδι στην Τούμπα στις 19 Ιουλίου. Και σε αντίθεση με τις άλλες 5 ομάδες που συμμετέχουν στην ίδια διαδικασία, οι οποίες 5 ομάδες θα φτάσουν εκεί και θα αξιολογήσουν τον εαυτό τους σε σχέση με τον στόχο. Ο Άρης δεν θα αξιολογήσει τον εαυτό του σε σχέση με τον στόχο. Ο Άρης πρέπει απλώς να τερματίσει. Είναι ένας μαραθωνοδρόμος που απλώς πρέπει, πάση θυσία, να τερματίσει. Αυτό λοιπόν είναι μια προσπάθεια που εμένα μπορώ να πω συγκινεί. Με ενδιαφέρει να φτάσουν ως το τέλος. Και ακριβώς επειδή δείχνουν αυτόν τον αυτοσεβασμό οι ποδοσφαιριστές που έχουν απομείνει, δεν έχω καμία αμφιβολία ότι αν ο Άρης έφτανε στον τελικό κυπέλλου Ελλάδος θα είχαν μείνει αρκετοί περισσότεροι. Αφού λοιπόν έχουν αυτόν τον αυτοσεβασμό, αξίζουν και τον σεβασμό των αντιπάλων, των δικών μας που παρακολουθούμε απ' έξω, και όλα αυτά.
Πάντως...
Δεν είναι καλά να μην έχουν άλλα προβλήματα τραυματισμών. Ήδη χθες προέκυψε ένα θέμα με τον Λούκας Σάσα, για να φτάσουν έτσι ως το τέλος.
Θα περίμενα να χρησιμοποιήσεις αυτή την... Καλησπέρα και από μένα, Αλέξη.
Καλησπέρα.
Θα περίμενα να χρησιμοποιήσεις έτσι αυτή την ορολογία σπαρτιά της για την ομάδα της που λίγο αγαπάς περισσότερο, τον Πανιόνιο, γιατί και αυτοί κάνουν μια... Αλλά είναι, έτσι όπως το έβαλες το θέμα, είναι κάτι τελείως διαφορετικό και συμφωνώ 100%.
Ο Πανιόνιος θα τερματίσει όπως και όλες οι ομάδες.
Ναι.
Δεν είναι ζητούμενο για όλες τις υπόλοιπες ομάδες. Η μοναδική ομάδα για την οποία είναι ζητούμενο το να τερματίσει, ναι, με οποιονδήποτε τρόπο, αλλά να τερματίσει, είναι ο Άρης, γι' αυτό τον ξεχωρίζω σαν περίπτωση.
Ναι, τώρα κατάλαβα πώς το θέτεις το θέμα. Γιατί ο Πανιόνιος κάνει κάτι διαφορετικό. Πάει να σώσει την παρτίδα. Μια διαφορετική μάχη είναι εκεί.
Ναι, είναι μια μάχη ενός survivor. Αλλά ο Πανιόνιος, νομίζω, 130 χρόνια survivor είναι.
Υπάρχουν και χειρότερα.
Θα το παλέψει άλλη μια φορά. Το παλεύει ήδη με πάρα πολύ καλό τρόπο φέτος. Με έναν τρόπο που εμάς, τους φίλους της ομάδας μας, έχει έτσι συγκινήσει. Και υπάρχει φυσικά ένα σενάριο ότι στο τέλος δεν θα υποβιβαστεί κανείς. Ναι. Αλλά εγώ θέλω αγωνιστικά να σωθεί η ομάδα και μετά πράγματι να μην υποβιβαστεί κανείς, γιατί εγώ δεν έχω κανένα λόγο να θέλω να υποβιβαστεί ούτε ο Πανετολικός, ούτε η Ξάνθη, ούτε κανείς. Δεν είναι ένας αγώνας εναντίον κάποιου άλλου. Είναι ένας αγώνας για την δική μας, του Πανιωνίου εννοώ,
επιβίωση.
Τώρα, αν έχουμε εμείς τη μαγκιά να σωθούμε και μετά, ας μην πέσει κανείς, δεν μου πειράζει καθόλου.
Θα ήθελα να σε ρωτήσω, μια που είπες τώρα ότι μπορεί να δούμε και κανένα τερματοφύλακα να παίζει μέσα στην 11η του Άρη, θυμάσαι ποια ομάδα το έκανε αυτό με τρεις τερματοφύλακες, τέσσερις μάλλον ταυτόχρονα τερματοφύλακες?
Τέσσερις τερματοφύλακες στην 11η, όχι, δεν το θυμάμαι. Και είμαι όλος αυτιά να το ακούσω.
Λοιπόν,
Ηρακλής ένα παιχνίδι με την Ξάνθη με Άγγελο Αναστασιάδη έβαλε τέσσερις τερματοφύλακες.
Έβαλε τέσσερις. Τότε ήταν Κυριαζής, Ξενίδης, Μιλόγεβιτς, Χάγκαν, Εμπεγλέρα στη Μωρημένη, Στολτίδης, Δρούγας, Βελής, Ντεμπά, τραυματίες. Ο Κωνσταντίνου δεν τον άφησε η Κυπριακή Ομοσπονδία να παίξει γιατί έπρεπε να πάει στην Εθνική. Ξεκινάει το παιχνίδι και τι είχε κάνει ο μεγάλος Άγγελος Αναστασιάδης. Τερματοφύλακας είναι ο Ράινγκε. Το παιχνίδι είναι 1-0. Θέλει να το κερδίσει.
Ναι.
Και βγάζει αλλαγή. Βάζει το 75 τον Μπάμπη του Στεφανίδη, ήταν ένας Ελληνοσουηδός επιθετικός, και ρίχνει το στο Γιάννη, τερματοφύλακας. Mm-hmm. Στο 83 βγάζει το Φοφόκα, δηλαδή ό,τι καλύτερο είχε στην επίθεση.
Το
Σέντερφορ. Και βάζει το Διλμπέρι μπροστά να παίξει Σέντερφορ. Και λίγο αργότερα βάζει και τέταρτο τερματοφύλακα, το βγάζει το Μούτσιο και βάζει μέσα τον Δινόπουλο, αν θυμάμαι καλά. Και έκανε το ρεκόρ αυτό με 4-4. Ένα μηδέν.
Ομολογώ πως δεν το θυμάμαι, αλλά αν κάποιος τώρα που το σκέφτομαι εκ των υστέρων θα μπορούσε να έχει κάνει ένα τέτοιο πράγμα στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, θα ήταν ο Άγγελος Αναστασιάδης. Εύκολα.
Συμφωνούμε όλοι σε αυτό. Να αφήσουμε λίγο, να πάμε λίγο στον ΠΑΟΚ. Περίμενες να δεις αυτό τον ΠΑΟΚ στα play-off όταν ξεκινούσε αυτή η διαδικασία?
Η αλήθεια είναι ότι επειδή μεσολάβησε το δίμηνο της παύσης της δράσης, δεν περιμέναμε τίποτα, γιατί δεν ξέραμε.
Δεν ξέραμε τι θα περιμένουμε, ναι. Σωστό.
Δεν ξέραμε τι κάνει ο καθένας μέσα στο σπίτι του. Η αλήθεια είναι ότι θα έπρεπε φυσιολογικά ο ΠΑΟΚ να έχει εκμεταλλευτεί αυτό το διάστημα ώστε να παρουσιαστεί πιο αξιόμαχος, να το πω έτσι αγωνιστικά. Εκείνο που στην πραγματικότητα παρουσιάζει είναι ένα γκρουπ που δεν φαίνεται να έχει πολλά, ούτε πνευματικά ούτε φυσικά, αποθέματα για να μπορέσει να αντιστρέψει μια σταθερή καθοδική ροή μέσα στο 2020. Και αγκομαχώντας θα βγάλει τα τελευταία 4 παιχνίδια σε μια φάση που είναι φανερό ότι οι ίδιοι ποδοσφαιριστές δεν αισθάνονται καλά με τον εαυτό τους. Το γκρουπ είναι προφανώς ανασφαλές και δεν έχει αυτή το σφρίγος, να πω έτσι, που μπορεί κανείς να διακρίνει, για παράδειγμα, στην ΑΕΚ. Ή ακόμα και, γιατί όχι, στον Όφη, στον Παναθηναϊκό. Δεν έχει σημασία αν υπάρχει ή δεν υπάρχει το διακύβευμα, το βαθμολογικό. Όπως είπα και πριν για τους παίκτες του Άρη, υπάρχει ένα πράγμα που λέγεται αυτοσεβασμός, επαγγελματικός, επαγγελματική αξιοπρέπεια, αγωνιστική αξιοπρέπεια και όλα αυτά.
Να βάλω μια άλλη παράμετρο, Αλέξη, συγγνώμη, σε διακόπτω. Μήπως είναι και θέμα προπονητή, γιατί άλλο είναι το μεντάλιτι του Καρέρα και άλλο, όπως φαίνεται, των πραγμάτων, αυτό του Φερέιρα. Δηλαδή, ο Ιταλός έτσι πιο πειθαρχημένος, τους κρατάει ενωμένους, γρήγορους κτλ. Δεν ξέρω, ο Φερέιρα φαίνεται λίγο να το έχει χάσει το παιχνίδι. Όσο αφορά τις ισορροπίες μέσα στην ομάδα ή αν θες ακόμα και στον τρόπο με τον οποίο την παρατάσσει μέσα στον αγωνιστικό χώρο.
Η αλήθεια είναι ότι γι' αυτό είπα πριν, δεν ξέραμε τι συνέβαινε στο δίμηνο της παύσης της δράσης. Θα έπρεπε να έχουν συμβεί πράγματα τα οποία θα τα βλέπαμε εμείς τώρα στους αγώνες. Πράγματι δεν βλέπουμε κάτι που να αντιστοιχεί σε δουλειά του γκρουπ, σε δουλειά του προπονητή με τους προσφαιριστές και αυτό να φαίνεται, γιατί όλα φαίνονται. Στο ποδόσφαιρο είναι, σε ξεγυμνώνει. Ό,τι έχεις κάνει, βγαίνει μετά. Εάν έκανε κάποια προσπάθεια ο προπονητής να αντιστρέψει αυτή την σταθερά καθοδική, όπως είπα και πριν, ροή, η οποία ξεκίνησε αμέσως μετά τις γιορτές, έτσι όπως το έχω εγώ στο μυαλό μου, δεν έχει αποτέλεσμα, δεν έχει επιτυχία. Και τώρα, αν κάνει καλά την ενδεκάδα, δεν κάνει καλά την ενδεκάδα και τα λοιπά, είναι συζήτηση για 3 μέρες, γιατί μετά έρχεται το επόμενο μάτς.
Ναι.
Νομίζω ότι αυτή η τροποποίηση εκτάκτως στον κανονισμό και η δυνατότητα που δίνεται στους προπονητές, και σωστά δόθηκε παγκοσμίως μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου, να μπορούν να κάνουν 5 αλλαγές, νομίζω ότι τον βρήκε απροετοίμαστο, το έχει προκαλέσει μια σύγχυση, τον έχει μπερδέψει. Και δεν βλέπω την διαχείριση μέσα στο παιχνίδι να είναι για καλό, γιατί υποτίθεται ο κανονισμός αυτός για καλό έγινε. βλέπω ότι έχει μια δυσκολία στο να το διαχειριστεί.
Αλέξη.
Ανάλογα με το παιχνίδι και με την εξέλιξη κάθε φορά. Αλλά όταν σε ένα τελευταίο παιχνίδι η πέμπτη αλλαγή εξαντλείται στο, πριν φτάσουμε καν στο cooling break του δευτέρου ημιχρόνου, εκεί γύρω στο 65 αν δεν απατώμε στο Ηράκλειο έγινε η τελευταία, σημαίνει ότι ο προπονητής είναι σε μια φάση, πώς λέγαμε σχηματικά, σχήμα λόγου, αν μπορούσα να τους άλλαζα και τους 11, εδώ μπορεί να αλλάξει μόνο 5, ας πούμε. Και τους άλλαξε και τους 5 μέχρι το 65.
Και δεν περιορίζεται μόνο σε αλλαγές προσώπων, κάνει και αλλαγές σχήματος, τακτικής.
Ναι, όχι απαραίτητος για κακό. Νομίζω ότι τώρα παίξει με 3 πίσω, άρα να δώσει ακόμη μεγαλύτερη όθηση στους επιθετικούς ακραίους μπακ. Δεν σημαίνει ότι παίζει με 3 πίσω, ότι παίζει αμυντικά. Ίσα-ίσα μπορεί να παίζει φουλ επιθετικά όταν ανεβαίνουν ψηλά. Γιατί έτσι όπως τον βλέπω εγώ το σχηματισμό του ΠΑΟΚ, όταν παίζει με 3 πίσω, ο σχηματισμός είναι 3, 2 half, 4 μεσοεπιθετικοί, βάζω τους 2 πίσω από το center four και τους 2 ακραίους, και ο ένας ο center four. Είναι ένα φουλ επιθετικό σχήμα. Αλλά βέβαια και εγώ μπορώ να κάνω μια αλλαγή σχηματισμού έτσι. Το θέμα είναι πόσο πριν έχει δουλευτεί αυτό. Πόσο έχουν εξοικειωθεί ποδοσφαιριστές για να παίζουν έτσι. Αλλά όπως είπα και πριν, επειδή ουδέν κακόν αμυγές καλού, ακόμα και αν δεν υπήρχε κανένας άλλος λόγος για να γίνουν play-off στο ελληνικό πρωτάθλημα, και μόνο το γεγονός ότι ως κοινό εμείς συστηνόμαστε, μας συστήνονται μάλλον και γνωρίζουμε ένα σωρό ενδιαφέροντες νέοι άνθρωποι θέλουν να παίξουν φιλοδοξία στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο, ακόμα και αυτό θα άξιζε τον κόπο. Έβλεπα χθες στο παιχνίδι του Άρη με την ΑΕΚ τον Μπαγκαλιάνη, έναν σεντρεμπάκικο γεννημένο το 2001, 19 ετών, και σκεφτόμουν πόσο σημαντικό μάθημα για αυτόν είναι να παίζει απέναντι σε σπουδαίους επιθετικούς όπως ο Λιβάγια, ο Νέλσον Ολιβέιρα, ο Μάνταλος, που θα παίξει αύριο μεθαύριο με τον Ελαραμπή, θα παίξει με τον Μακέντα, θα παίξει με τον Ζωάφ Γκέιρέντο του Όφη και το καθεξής, θα παίξει στην Τούμπα με τον Άκτον, με τον Σβιντέρσκι, δεν ξέρω. Μία μέρα πριν είδαμε τον ένα χρόνο μεγαλύτερο του Μπαγκαλιάνη, Μιχαηλίδη, με κάποια τεχνικά έτσι, χαρακτηριστικά και κινήσεις μέσα στο παιχνίδι και χτυπήματα στην μπάλα που μας έκανε να φανταστούμε έτσι με πολύ ωραία χρώματα το μέλλον αυτού του ποδοσφαιριστή. Είδαμε χθες ένα Παναθηναϊκό που είναι ούτως ή άλλως το πιο νεανικό γκρουπ σε ολόκληρη τη Super League και από τις 14 ομάδες να παίζει στα ίσα απέναντι στους Καρχαρίες με τη μισή ομάδα του ουσιαστικά από την Ακαδημία ή μπας εκτός νέους ποδοσφαιριστές τύπου και Περέα, βάζω και αυτούς μέσα. Και λέω ναι, δηλαδή είδαμε χθες τον κεντρικό του χαφ, τον Αλεξανδρόπουλο, και εμένα η απορία που μου δημιουργήθηκε είναι γιατί όχι και τι παραπάνω μπορεί να έχει ο Αγιούμπ, ας πούμε,
από το συγκεκριμένο,
ξέρω εγώ.
Συμφωνούμε.
Υπάρχει μια παγκόσμια δοξασία, δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, ότι με τους μικρούς δεν μπορείς να υποστηρίξεις στόχους. Αυτό είχε γίνει ανέκδοτο στην Αγγλία στις αρχές δεκαετίας του 90, όταν το είπε στην τηλεόραση ο παλιός αρχηγός της Λίβερπουλ, ο Άλαν Χάνσεν, την εποχή που ο Σερ Άλεξ Φέργιουσον στη Manchester United παρουσίαζε τον γκρουπ των δύο Νέβιλ, του Νίκι Μπατ, του Ντέιβιντ Μπέκαμ, του Πολ Σκόουλ, σε εκείνη την τάξη της Ακαδημίας της Manchester United. Και είχε πει ο Χάνσεν ότι με τα πεταρέλια δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Τελικά με εκείνα τα πεταρέλια η United έκανε τα πάντα.
Σάρωση.
Στη δεκαετία του 90.
Έτσι.
Την έχουμε αυτή τη φοβικότητα.
Τώρα η ομάδα έρχεται από πίσω. Η Λίβερπουλ είναι έτοιμη πάλι. Σε 20 χρόνια θα επιστρέψετε όλοι μαζί σιγά σιγά.
Γενικώς μας διακρίνει αυτή η φοβικότητα ότι άμα κυνηγάμε στόχους και είναι πιεστικές οι καταστάσεις, δεν μπορούμε να το κάνουμε με νέους. Πράγμα που είναι ανόητο κατά την γνώμη μου. Φυσικά όχι με 11 νέους, αλλά το να μπει ο Μιχαηλίδης και να παίξει στον ΠΑΟΚ ή ακόμα και ο Μιχάη, ο οποίος δεν τον βλέπω ενεργό αυτές τις μέρες, δεν είναι κανένα ρίσκο, εφόσον υποστηρίζονται από πιο μεγάλους ποδοσφαιριστές. Να θυμίσω, ας πούμε, αν καθίσει και σκεφτεί κανείς με ποιους ποδοσφαιριστές έκανε τις καλύτερες πορείες στην Ευρώπη ο Παναθηναϊκός ή και ο Ολυμπιακός το 98-99 που έφτασε στους 8, Δεν θα δει τίποτα φοβερές φίρμες και μεταγραφές αεροδρομίου από το εξωτερικό. Θα δει ένα σκασμό Ελληνόπουλα τα οποία είχαν κίνητρο, είχαν φιλοδοξία, δούλευαν σε ένα περιβάλλον με πλαίσιο, με αρχές και με κανόνες και έφτασαν μέχρι εκεί που έφτασαν.
Ναι, αλλά εδώ τώρα, γιατί αυτό το μοντέλο που και εμένα μου αρέσει, όπως καταλαβαίνω και εσένα σου αρέσει, το κάνουν αρκετές μεγάλες ομάδες, μεγάλα κλαμπ, δηλαδή Μπαρτσελόνα, ο Άγιαξ και μεγάλοι άλλοι σύλλογοι. Αλλά εκεί υπάρχει και μια διαμορφία. Ίσως υπάρχουν κάποιοι παίχτες που έχουν τεράστια εμπειρία που αμέσως παίρνουν κοντά αυτά τα παιδιά και τα βοηθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Θα μου πεις τώρα ανάλογα.
Γιατί δηλαδή να σταθεί δίπλα στην εμπειρία του Βαρέλα ή του Κρέσπο ή του, ακόμα και του Ίγκασον και όπως είχε σταθεί κάποτε το μικρό παιδί ο Γιάννης Ογκούμα δίπλα στον Χένριξεν. Αυτό εννοώ.
Θα μπορούσε ναι, και άνετα νομίζω.
Είναι απαραίτητη προϋπόθεση αυτό. Δηλαδή μην πάμε και στο αντίθετο άκρο τώρα, παιδιά.
Αν το είπε ότι ναι. Δεν μπορείς να το κάνεις με 11 ποδοσφαιριστές, ναι, αλλά μπορείς να βάλεις τέτοια παιδιά, το Μιχαηλίδη, το Τζόλι, το Μπακαλιάνη.
Για μένα ένας χρυσός κανόνας για να συμφωνήσουμε σε κάτι, ας πούμε, και πάλι εντελώς ενδεικτικά το αναφέρω, είναι ότι για την επόμενη περίοδο σε ένα βασικό γκρουπ 20-22 ποδοσφαιριστών που θα έχει μια ομάδα με το οποίο γκρουπ θα μπει στις υποχρεώσεις της χρονιάς, 4-5 τέτοιοι ποδοσφαιριστές να είναι στους 20, στους 22 είναι καλά. Ναι. Αυτό λέω. Δεν λέω να παίξουν όπως είπα. Ευχαριστώ Σάβα που μου το υπενθύμησε. Δεν είπα να παίξουν 11 μικροί.
Ναι, αυτό δεν γίνεται.
Γιατί 11 μικροί θα τρώνε 7 γκολ σε κάθε παιχνίδι. Είναι αυτονόητο. Αλλά ναι. Γιατί όχι ένας Μιχαηλίδης δίπλα.
Όχι. Συγγνώμη πάλι. Πάλι λάθος το έβαλα εγώ. Συνήθως αυτά τα κλαμπ ξέρουν ποιο παίχτη πρέπει να προωθήσουν. Λένε ρε παιδί μου ότι ο τάδε παίχτης έχει τα στοιχεία, θα το βάλουμε να παίξει. Εδώ τώρα βλέπουμε εκ των πραγμάτων. Δεν ξέρω τώρα στον ΠΑΟΚ ή σε άλλες ομάδες. Στον ΠΑΟΚ τώρα βλέπω ότι δεν μπήκαν από το ξεκίνημα της χρονιάς να πούνε σιγά σιγά να βάλουμε ένα πλασαριστή στην πρώτη ομάδα ο Μιχαηλίδης.
Έχεις δίκιο. Μετά γίνεται ευκαιριακά και από ανάγκη. Αυτό θες να πεις.
Ναι.
Και συμφωνώ 100% μαζί σου. Συμφωνώ ότι οι ακαδημίες στα ελληνικά κλαμπ και ιδίως στα ελληνικά κλαμπ εχμής είναι ένα πράγμα που το θυμόμαστε μόνο όταν δεν έχουμε λεφτά και είμαστε σε μνημόνιο. Οπότε βάλε τους μικρούς που δεν κοστίζουν. Για μένα αυτό είναι βλακώδες. Αν δει κανείς δυνητικά ποιοι είναι οι πλέον ευπόλυτοι υποσχεριστές από τους οποίους το κλαμπ μπορεί να προσδοκά μελλοντικά έσοδα, αυτοί είναι. Και όχι οι ξένοι, οι οποίοι δεν λέω ότι δεν χρειάζονται, αλλά συνήθως αυτούς τους πληρώνεις. Από αυτούς που θα αναδείξεις εσύ και θα προωθήσεις, θα πληρωθείς.
Σωστό. Αυτή η συζήτηση, Αλέξη, θα μπορούσε να πάει για πάρα πολλή ώρα. Ευχαριστούμε για την πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα που είχαμε. Κάποια στιγμή όταν ολοκληρωθεί...
Μου με το Ράδιο Πρίμο με τα μεσονυχτίως, με τον Νίκο Τζοντζαρά. Τώρα τα είπαμε και στο φως της ημέρας. Και οποιαδήποτε άλλη ώρα και στιγμή της ημέρας θέλετε, είμαι στη διάθεσή σας.
Με το τέλος των αγωνιστικών υποχρεώσεων, να κάνουμε έτσι ένα ρεζουμέ για αυτά που είδαμε, γιατί αξίζει να κρατήσουμε πάντα έτσι την δική σου ιδιαίτερη ματιά. Ευχαριστούμε πολύ για την κουβέντα. Καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια. Καλή δύναμη.
Ήταν ο Αλέξης Πυρόπουλος. Συζητήσαμε και για τον Άρη και για τον ΠΑΟΚ. Θα πάμε να κάνουμε το διαφημιστικό μας διάλειμμα, το οποίο το καθυστερήσαμε και λίγο. Θα επιστρέψουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Θα αφορά τον ΠΑΟΚ και αυτό που είχαμε ως κουβέντα με τον Αλέξη Πυρόπουλο, το νέο αίμα. Μείνετε συντονισμένοι στο radioprimo.gr. Σε πολύ λίγο Primo News θα είναι και πάλι μαζί σας.
radioprimo.gr.
Ανήκει στους άντρες που επιλέγουν ρούχα με στυλ. Ρούχα άνετα για κάθε στιγμή της ημέρας. Σημασία για σένα έχει η ποιότητα και φυσικά η άνεση στο μέγεθος. Γιατί εσύ είσαι τύπος Big Man. Big Man. Ρούχα, εσώρουχα και αξεσουάρ αποκλειστικά για άντρες σε μεγάλα μεγέθη μέχρι 8XL. Big Man. Στην Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης, Δημητρίου Φωκά 11, έξοδος Πηλέας. Και online στο bigman.gr.
Σιαμά Τρας ΑΕ. 40 χρόνια εξειδίκευση στις κατασκευές. Εξελίσσουμε την ξηρά δόμηση σε ξενοδοχεία, επαγγελματικούς χώρους και κατοικίες. Η εταιρεία Σιαμάτρας με 60 ασφαλισμένους τεχνικούς, έχοντας βάση στην ασφάλεια, δραστηριοποιείται σε όλη την Ελλάδα, στην Ευρώπη αλλά και σε τρίτες χώρες. Συνεργάζεται με περισσότερους από 100 αρχιτέκτονες και μηχανικούς. Σιαμάτρας Plasterboard Specialist.
Πότε είναι να πάω για σέρβις? Πού κρύφτηκε αυτό το βιβλιαράκι?
Ακόμη με το βιβλιαράκι του Service παιδεύεσαι. Injection Service, φίλε μου. Απλά κατέβασε την εφαρμογή του Injection Service στο κινητό σου και έχεις αναλυτικά όλα τα service και ειδοποιήσεις. Η Injection Service φροντίζει τους πελάτες της. Εσύ φροντίζεις το αυτοκίνητό σου. Injection Service. Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. Τηλέφωνο 2310-933-787.
Κατέβασε το από το Play Store και App Store.
Εδώ είμαστε, έχουμε επιστρέψει στους δέκτες σας. Primo News, δεύτερη ώρα. Πάντα συντονισμένοι στο ράδιο primo.gr. Ακούτε την ενημερωτική εκπομπή του σταθμού. Κάθε ημέρα από τις 3 μέχρι τις 5 με Σάββα Τζιοβάνογλου και Μάκη Ιωαννίδη στα μικρόφωνα. Πάμε να καλησπερίσουμε με ιδιαίτερη χαρά ένα από τα παιδιά του ΠΑΟΚ που έχουν φτάσει και στην κατάκτηση του πρωταθλήματος στην ΚΑΠΑ 19 και μάλιστα πολύ πριν ξεσπάσει αυτή η πανδημία με τον κορονοϊό, τον Βασίλη το Γρόσδη. Βασίλη, καλησπέρα. Μου επιτρέπεις τον ενικό?
Ναι, ναι, φυσικά. Καλησπέρα και σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Βασίλη, μίλησε μας λίγο για αυτή την προσπάθεια που γίνεται στις Ακαδημίες του ΠΑΟΚ, αυτή την ομάδα που είναι υποτίθεται ο προθάλαμος για την μεγάλη, για τη δουλειά που κάνετε, για τις προσδοκίες που έχετε εσείς σε κεντρικός μέσος, με αριστερό και εσύ, πολύ σημαντικό. Πώς βιώνεις όλη αυτή την κατάσταση?
Σίγουρα ο στόχος μας είναι η καθημερινή βελτίωση και μέσα από αυτό έρχονται και οι κατακτήσεις. Σίγουρα υπάρχει πολλή πίεση, προσπαθούμε σκληρά καθημερινά και αυτό πιστεύω βγαίνει και προς τα έξω, καθώς καταλαβαίνουν όλοι ότι για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο έχουμε περάσει και δύσκολες στιγμές και χαρούμενες και λυπημένες από όλα.
Σίγουρα.
Γιατί αυτό έχει το ποδόσφαιρο.
Και νομίζω ότι οι δυσκολίες, οι δύσκολες στιγμές είναι αυτές που σας δίνουν επιπλέον εμπειρίες και εφόδια για το επόμενο
φυσικά,
βήμα.
Φυσικά. Ναι.
Το επόμενο βήμα για σένα ποιο μπορεί να είναι?
Το επόμενο σίγουρα είναι για όλα τα παιδιά πιστεύω και όλα είναι το βήμα για την πρώτη ομάδα.
Ναι.
Όπου θα μπορείς να αναδειχθείς και εσύ ο ίδιος και τι πραγματικά μπορείς να δείξεις, τι πραγματικά μπορείς να κάνεις.
Βασίλη, το να βλέπεις τον Χρήστο τον Τζόλι να παίρνει παιχνίδια, να ξεκινά βασικός στο ημιτελικό, πολύ σημαντικό παιχνίδι για τον ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό στον Καραϊσκάκη. Τον αρχηγό σας, το Γιάννη το Μιχαηλίδη, να μπαίνει και αυτός να σκοράρει, σου δίνει κίνητρο, σου δίνει ελπίδα, σου δίνει επιπλέον πράγματα για να κάνεις ακόμη μεγαλύτερη προσπάθεια να φτάσεις, γιατί όλοι αντιλαμβανόμαστε και ξέρουμε ότι είναι πολύ δύσκολο για σας τα παιδιά αυτά να φτάσετε και να καθιερωθείτε στην πρώτη ομάδα.
Ναι, φυσικά. Είμαι πολύ χαρούμενος που τα παιδιά αυτά πήραν την ευκαιρία και δείξαν τι πραγματικά αξίζουν. Είμαι πολύ κοντά και με τα δύο παιδιά αυτά. Έχουμε περάσει πολλές στιγμές μαζί. Όσο αφορά το ότι πήραν ευκαιρίες, πιστεύουμε ότι θα βασιστούν και σε άλλα νέα παιδιά. Οπότε αυτό δίνει ελπίδα στα άλλα παιδιά να δουλεύουν καθημερινά περισσότερο για να φτάσουν στο επίπεδο αυτό. Να είναι έτοιμοι έτσι ώστε όταν τους δοθεί ευκαιρία να την αρπάξουν. Αυτό.
Μιλούσαμε πριν με τον Δημήτρη τον Τζορμπατζόγλου που παρακολουθεί αρκετά παιχνίδια της ΚΑΠΑ 19. Μιλήσαμε και με τον Αλέξη Σπυρόπουλο. Στάθηκε και αυτό στο Γιάννη τον Μιχαηλίδη και την εικόνα που μας έδωσε. Εσύ τον είπες ότι είσαι και κοντά, είναι ο αρχηγός σου. Ποια είναι τα στοιχεία του Γιάννη, του Μιχαηλίδη? Δείχνει, αν μου επιτρέψεις λίγο, και ωριμότητα σε σχέση με την ηλικία του. Ισχύει?
Σίγουρα. Φυσικά έχει το αριστερό πόδι αυτό που δεν μπορεί να μπει κανείς τίποτα γι' αυτό.
Και εσύ το έχεις. Σταμάτα.
Ναι. Έχει 3 χρόνια στην ΚΑΠΑ 20. Σίγουρα έχει αποκτήσει μεγάλη εμπειρία για αυτούς τους αγώνες. Πιστεύω οι προπονήσεις με την πρώτη ομάδα τον βοήθησαν αρκετά να μπει στο κλίμα, έτσι ώστε τώρα να είναι έτοιμος και αποδεικνύει αυτό που είναι. Δεν είναι κάτι άλλο.
Ξέρεις, επειδή είναι δύσκολη η κουβέντα για τα βήματα που πρέπει να κάνετε εσείς τα παιδιά για να μπείτε στο ανδρικό ποδόσφαιρο, υπάρχει η μία πλευρά που είναι ο Μιχαηλίδης, που παίρνει την ευκαιρία, προπονείται με την πρώτη ομάδα. Υπάρχει και η άλλη πλευρά των παιδιών, ας πούμε, του ΠΑΟΚ που είναι στο Βόλο ως δανεικοί και κάνουν εκεί την προσπάθειά τους. Σε φοβίζει αυτή η άλλη πλευρά ή θεωρείς ότι μπορεί να σε βοηθήσει στην εξέλιξή σου ένα ενδεχόμενο να μην είσαι, παιδί μου, στην πρώτη ομάδα με προπονήσεις, να δοθείς δανεικό σε κάποια άλλη για να επιστρέψεις. Το φοβάστε?
Σίγουρα στον ΠΑΟΚ δεν μπορούν να παίξουν όλοι, αυτό είναι 100% σίγουρο, αλλά εφόσον δεν έχουν δικαίωμα να παίξουν την ΚΑΠΑ20, πρέπει να βρουν μια ομάδα έτσι ώστε να πάρουν παιχνίδια και να προετοιμαστούν για κάτι μεγαλύτερο. Πιστεύω ότι ο δανεισμός σε τέτοιες ομάδες, ειδικά αλφαεθνικής, είναι αρκετά καλό για να προετοιμάσουν τον ποδοσφαιριστή για κάτι μεγαλύτερο.
Δεν σε τρομάζει ένα τέτοιο ενδεχόμενο από ό,τι καταλαβαίνω?
Όχι, όχι. Ίσα μας δίνει και κίνητρο για να προσπαθήσουμε, για να μπορέσουμε κι εμείς, αν όχι να παίξουμε στην πρώτη ομάδα, να πάμε σε κάποια άλλη ομάδα. Αυτό.
Βασίλη, επειδή είστε και σε αυτή την ηλικία που συλλέγετε εμπειρίες, η προσπάθεια που κάνει ο ΠΑΟΚ στο UEFA Youth League είναι έτσι, σας δίνει μεγαλύτερες εμπειρίες σε σχέση με τα παιχνίδια που δίνετε εδώ στο πρωτάθλημα? Είναι πιο ανταγωνιστικά?
Ερχόμαστε σε επαφή με διαφορετικά πρότυπα, κερδίζουμε άλλες εμπειρίες, μαθαίνουμε και βλέπουμε τον τρόπο παιχνιδιού άλλων ομάδων και φυσικά μεγάλων, μπορεί η Chelsea, Ajax, τέτοια. Σίγουρα είναι, κερδίζουμε από αυτό, δεν έχουμε χάσουμε τίποτα.
Φυσικά και δεν μπορώ να μην σε ρωτήσω για τον προπονητή σου, για τον Παύλο Γκαρσία. Πώς είναι να σε προπονεί ο Γκαρσία?
Μας βοηθάει πάρα πολύ. Έχει παίξει και ποδόσφαιρο και γνωρίζει σίγουρα περισσότερα πράγματα. Μας κατευθύνει σωστά. Οπότε είμαστε πολύ καλά.
Η εικόνα που έχω εγώ, επειδή έχω ζήσει και τον Παύλο Γκαρσία ως ποδοσφαιριστή, είναι ότι εκτός της δουλειάς που γίνεται στις προπονήσεις, σε επίπεδο τακτικής, σε επίπεδο γύμνασης, πρέπει να έχει και πολλή ομιλία. Ισχύει?
Ομιλία έχει ως τον τρόπο με τα οποία θα συναντήσουμε κάποια πράγματα.
Ναι.
Και μας προετοιμάζει γι' αυτό. Δηλαδή, σε περίοδο αποτυχίας μπορεί να συναντήσουμε δυσκολίες, στον τρόπο που μας αντιμετωπίζει ο κόσμος, στις χαρές που θα είναι δίπλα μας. Όλα αυτά μας βοηθάνε να τα καταλάβουμε καλύτερα και να μπορούμε να αντιδράσουμε εκείνη τη στιγμή γρήγορα και σωστά.
Ωραία. Βασίλη, ευχαριστώ για την κουβέντα. Ελπίζω να έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε στο μέλλον πολλές φορές για να μιλάμε για επιτυχίες. Σου εύχομαι καλή συνέχεια και καλή δύναμη και τα καλύτερα στην πορεία σου.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και πάλι.
Καλή συνέχεια. Αυτός ήταν ο Βασίλης Γρόσδης, ένας από τους κεντρικούς χαφ του ΠΑΟΚ στην ομάδα K19, αριστεροπόδαρος και αυτός, με ικανότητα να παίξει και αναστατικό χαφ και επιθετικό χαφ, ένα από αυτά τα παιδιά που παλεύουν για να αποκομίσουν εφόδια και εμπειρίες και κάποια στιγμή να είναι έτοιμοι για να βοηθήσουν και να καθιερωθούν στην πρώτη ομάδα του Δικεφάλου. Μάκη?
Τι ξέρω μόνο, τι ξέρεις?
Βουλγαρική ομάδα.
Ναι. 19 κρούσματα.
19 κρούσματα η Τσερνομόρε.
19 κρούσματα η Τσερνομόρε.
Παίζουν ποδόσφαιρο εκεί?
Πώς δεν παίζουν, κανονικά είναι το πρωτάθλημα. Χθες είχε και ντέρμπι ΤΣΣΚΑ Σόφια με τον Γκόρετς. 19 παίκτες συγκεκριμένης ομάδας βρέθηκαν θετικοί στον ιό. Και λέω τώρα εγώ πού πάμε, ρε παιδιά, με τα σύνορα ανοιχτά. Βλέπεις γύρω-γύρω τα κρούσματα συνεχώς αυξάνονται.
Περίμενε λίγο, γιατί έχω λίγο μπερδευτεί. Κλείσανε τα σύνορα για τους Σέρβους. Ισχύει? Κάποιοι
πλέον...
όμως που ήταν εγκλωβισμένοι περάσανε.
Περάσανε σήμερα, οι εγκλωβισμένοι περάσανε. Ναι.
Και τότε πώς κλείσανε τα σύνορα?
Περάσα, όσοι ήταν εγκλωβισμένοι, περάσα. Τελείωσε. Από εδώ και πέρα δεν περνάει κανένας. Γιατί πηγαίνανε αρκετοί μέσω του Προμαχώνα. Έκλεισε και το δεύτερο σύνορό μας που είχαμε στον Νηφαίο, δεν θυμάμαι πώς λέγεται. Ένα κοντά εκεί στη Βουλγαρία. Όχι του Προμαχώνα, και δεν παίρνουν πλέον από πουθενά.
Αυτό μπορεί να έχει κόστος στον τουρισμό σε εμάς, αλλά από την άλλη πλευρά δεν μπορείς και να το αποφύγεις.
19 κρούσματα, ρε παιδιά, σε μια ομάδα τώρα, δηλαδή, να βλέπεις τι μπορεί να γίνει. Δεν θέλει πολύ τώρα να πάμε ξανά σε γνωστά μονοπάτια τα οποία είχαμε το προηγούμενο διάστημα.
Το καλό είναι τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τις ομάδες ότι αυτός η ανησυχία που δημιουργήθηκε με την Ξάνθη ήταν αρνητικά όλα τα
σήμερα, τεστ αύριο.
Που έγιναν. Δεύτερο, τι εννοεί σήμερα αύριο.
Δεν λέω για την Ξάνθη, ρε παιδί μου. Αύριο, άντε να τελειώσουμε και τα παιχνίδια φέτος στο πρωτάθλημα. Μετά πώς θα πας. Όσο δεν βρίσκεται,
σιγά σιγά. Εντάξει, δεν μπορείς να κάνεις κάτι. Είναι πράγματα τα οποία δεν τα έχουμε ξαναζήσει.
Όχι, το λέω αυτό γιατί όλοι νομίζουμε ότι το θέμα πάει τελείωσε.
Δεν τελείωσε σε καμία περίπτωση.
Δεν τελείωσε σε καμία περίπτωση.
Αυξάνει...
Σάβα, ακόμα κι εγώ κι εσύ είμαστε σε αυτή την οτροπία τώρα. Πού φοράς μάσκες, παίρνεις τα μέτρα σου, πηγαίνεις εδώ. Είμαστε πλέον. Δεν έχει προσπαθώ όσο μπορώ. Αυτό θα σου εξηγώ. Ότι είμαστε λάθος κι εμείς οι ίδιοι. Κι εγώ κι εσύ και περισσότεροι. Δεν αντιμετωπίζουμε με την ίδια σοβαρότητα έτσι όπως θα έχουμε το θέμα όπως την είχαμε πριν από 1-2 μήνες.
Ναι.
Έτσι το βλέπω εγώ για μένα προσωπικά. Και εγώ το βλέπω και στον εαυτό μου. Δεν φοράω μάσκα. Κακός.
Λοιπόν, ας αφήσουμε τις μάσκες και αυτά. Πάμε να δούμε, να μπούμε λίγο στο ρεπορτάζ του Άρη. Συζητούσαμε πριν και με τον Αλέξη Πυρόπουλο για την προσπάθεια που κάνουν οι συγκεκριμένοι ποδοσφαιριστές που είναι και πολύ λίγοι πλέον στον αριθμό να κλείσουν με όσο μεγαλύτερη αξιοπρέπεια μπορούν την σεζόν. Υπάρχει, Αλέξη, πρόβλημα με το Σάσα, έχουμε εκτίμηση, γιατί πλέον ο κάθε ποδοσφαιριστής είναι πολύ σημαντικός. Καλησπέρα πρώτα απ' όλα.
Καλησπέρα Σάβα, καλησπέρα Μάκη. Ναι, είναι κάθε τραυματισμός, είναι ένας φωνοκέφαλος, μια αγωνία θα λέγα καλύτερα για τον προπονητή του Άρη, τον Μίχα Ελένη, καθώς τα κουκιά είναι μετρημένα και το Σάσα δεν πρέπει να έχει κάτι σοβαρό. Αυτό που περιμένουμε είναι το αποτέλεσμα μιας εξέτασης του Μαντσίνη, ο οποίος χθες έπαιζε τραυματίας, είχε ένα χτύπημα και ταλαιπωρήθηκε καθόλου τη διάρκεια της αναμέτρησης για να μπορέσει να βγάλει το 90 λεπτό και σήμερα τον έστειλαν για εξετάσεις το μεσημέρι μετά την προπόνηση. Δεν έχω ακόμη αποτέλεσμα για να δούμε αν είναι κάτι σοβαρό που θα τον αφήσει εκτός ή αν είναι κάτι επιπόλαιο θα το παλέψει και θα αγωνιστεί στο μάτι της Τετάρτης. Ενώ με προβλήματα τελείωσε το μάτι ο Κόρχουτ, ο οποίος παίζει με πρισμένο γόνατο τα τελευταία παιχνίδια. Κάνει πραγματικά μια συγκλονιστική προσπάθεια ο Ούγγρος για να τελειώνει τα παιχνίδια. Πιθανότητα θα του γίνει μια ένεση στο γόνατο σήμερα από τον γιατρό του Άρη για να μπορέσει να αγωνιστεί στο μάτι της Τετάρτης. Όπως καταλαβαίνετε, μόνο ευχάριστα δεν είναι
εικόνα,
τα νέα.
Η εικόνα, Αλέξη, όταν βλέπεις το παιχνίδι, γιατί παρακολούθησε το παιχνίδι με την ΑΕΚ.
Ναι.
Δηλαδή, περνάει ο χρόνος... Φτάνει στο τελευταίο του κομμάτι το παιχνίδι και λες πώς αντέχουν αυτοί οι άνθρωποι, φίλε. Σε υψηλές θερμοκρασίες, χωρίς αλλαγές, κάθε τρεις μέρες να παίζουν οι ίδιοι και οι ίδιοι, δηλαδή είναι απίστευτο.
Είναι πάρα πολύ, είναι πολύ δύσκολο αυτό πραγματικά κάνουν. Τους αξίζει ένα μπράβο αυτούς που έμειναν και συνεχίζουν και θα βγάλουν και τη σεζόν μέχρι το τέλος με τα εναπομείναντα παιχνίδια. Αυτό που πρωτίστως έχουν στο μυαλό τους είναι πώς θα τελειώσουν το μάτς αρτιμελής, πώς θα αποφύγουν ένα τραυματισμό. Εντάξει, αυτό η κακιά στιγμή πάντα παραμονεύει, το ξέρετε. Στο ποδόσφαιρο οι τραυματισμοί είναι συνυφασμένοι, είναι αλληλένδετες έννοιες. Πώς θα αποφύγουν καμιά κάρτα. Βλέπεις πολλές φορές μέσα στο παιχνίδι και τον εκνευρισμό τους, διότι τα μυαλά τους τώρα είναι πάνω από το κεφάλι τους μετά από τέτοια σεζόν, με όλο αυτό που περνούν, ειδικά το τελευταίο διάστημα. Έβλεπες το Ματίγια πάλι εκνευρισμένο, έλεγες τώρα θα τη φάει την κόκκινη και θα αφήσει την ομάδα με λιγότερο παίκτη από το επόμενο παιχνίδι. Τι να πω, πραγματικά είναι ένα μαρτύριο αυτό που εξελίσσεται, έτσι όπως εξελίσσεται και απομένουν ακόμη τέσσερα παιχνίδια. Πολλά ψυχικά αποθέματα, πολύ φιλότιμο από αυτά τα παιδιά για να μπορέσουν να τελειώσει με όση αξιοπρέπεια μπορεί τη σεζόν. Και γι' αυτό νομίζω και το έλεγα και στο Μάντι χθες μετά το παιχνίδι. Πρέπει να είμαστε λίγο επίοικοι, παιδιά, απέναντι σε αυτούς τους ποδοσφαιριστές.
Δηλαδή, τώρα... Να τους κάνεις και κριτική, δηλαδή τώρα.
Δηλαδή τώρα, ναι, δεν έχει κανένα νόημα, καμία αξία αυτή τη στιγμή να λέμε ένα το Μαντσίνη που στην κόντρα επίθεση, να ο Έχκα δεν έκανε καλή πάσα και στο transition η ΑΕΚ έβαλε τον γκολ. Δηλαδή τώρα, έχει καμία σημασία, κάποιο νόημα
έχει,
αυτή
όχι.
τη στιγμή να συζητάμε κάτι τέτοιο.
Δεν έχει δυστυχώς. Και κλείνει άσχημα μία σεζόν για τον Άρη που εντάξει, χάθηκε ο στόχος τη συμμετοχή στον τελικό και τη διεκδίκηση του κυπέλου. Αλλά
εντάξει, δεν είναι ωραία εικόνα από αυτή και συγγνώμη που σε διακόπτω.
Ναι, φυσικά δεν είναι.
Είναι η χειρότερη,
αδική
η
την ομάδα.
Χειρότερη εικόνα που παρουσιάζει η ομάδα στα play-off και στα play-out. Δηλαδή, ούτε η Λάρισα που και αυτή έχει θέματα δεν έχει τέτοια εικόνα. Δηλαδή, τώρα
μου έλεγε ο Αντώνης ο Σαριόγλου, μπορώ να μεταφέρω αυτή την εμπειρία, ρε παιδί, αυτή, ναι, αυτό το διάλογο. Πήγαμε, λέει, το πρώτο του μάτς ως γυμναστής, επιρρησιακός. Ο άνθρωπος ήρθε να βοηθήσει και αυτός τώρα από τη στιγμή που ομάδα έμεινε χωρίς γυμναστή μέχρι το τέλος της σεζόν. Πήγαμε στο ΆΚΑ να παίξουμε τον Παναθηναϊκό. Ξεκινάω να χάνω την προθέρμανση και είμαι, λέει, εγώ με τον Δημήτρη τον Διαμαντόπουλο και είναι απ' την άλλη ο γυμναστής του Παναθηναϊκού με καμιά 4-5 ποδοσφαιριστές. Δηλαδή, καταλαβαίνεις ότι, ναι, είναι λίγο ψυχοφθόρο τώρα όλο αυτό που συμβαίνει. Χαλάει λίγο την εικόνα, όπως και να το κάνουμε, αλλά δεν γίνεται και διαφορετικά.
Ας πάμε στα υπόλοιπα. Ας αφήσουμε το αγωνιστικό με τα προβλήματα που αντιμετωπίζει. Έχουμε καμία εξέλιξη στο θέμα του Φετβατζίδη? Οριστικοποιείται το ναυάγιο? Πώς πάει η κατάσταση?
Νομίζω ναι. Νομίζω ναι. Κοίτα να δεις τώρα. Και ο Γιάννης είναι λίγο ξενερωμένος από όλη αυτή την ιστορία, διότι όλο αυτό το deal το δούλευε ο Άρης και ο παίκτης και ο εκπρόσωπός του και όσοι ενεπλάχησαν σε αυτή την ιστορία εδώ και αρκετό καιρό, γιατί αυτά τα deal δεν γίνονται από τη μια μέρα στην άλλη. Και από τη στιγμή που πέρασε μάλιστα και οι ιατρικές εξετάσεις, ήταν όλα καλά και ήταν έτοιμος να βάλει την υπογραφή του, όταν είδε ότι αφαιτήθηκαν οι όροι σε πολύ μεγάλο βαθμό, κυρίως προς τον ποδοσφαιριστή, αυτά που είχε συμφωνήσει και στον Άρη, γιατί και από τον Άρη ζήτησα να βάλουν δόσεις, κάτι το οποίο το είχε ξεκαθαρίσει από την πρώτη στιγμή ο Άρης. Δυσαρεστήθηκε πολύ, ρε παιδί μου, εκνευρίστηκε από αυτή την στάση της ομάδας. Τώρα αυτό πώς ερμηνεύεται? Σε αυτές τις περιπτώσεις ή ότι επιδιώκουν να κάνουν ένα καλύτερο deal, πρώτον. Δεύτερον, το μετάνιωσαν και δεν θέλουν να δώσουν τόσα πολλά λεφτά. Τρίτον, έχουν βρει κάποιον άλλο ποδοσφαιριστή για την θέση. Και βρίσκουν προσκόμματα και επικαλούνται άλλους οικονομικούς όρους. Πολλά μπορούν να συμβούν. Και επειδή με τις ομάδες από εκεί, από την Σαουδική Αραβία, από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, έχουν δει πολλά τα μάτια μας, νομίζω και στον ΠΑΟΚ με τον Μπρίγιοβιτς κάτι αντίστοιχο δεν έχει συμβεί. Κάτι
δεν έχουν δώσει χρήματα, ναι. Συμβαίνει.
Ναι, ο Άρης ούτε καν το σκέφτηκε. Δηλαδή, αν δεν επιστρέψουν στην αρχική συμφωνία, που δεν νομίζω να συμβεί αυτό, δεν πρόκειται να ασχοληθεί με τη συγκεκριμένη ομάδα ξανά και θα στραφεί σε άλλες περιπτώσεις. Χωρίς αυτό να σημαίνει βέβαια ότι είναι εύκολο και ότι γίνεται από μια μέρα στην άλλη. Μπορεί το όνομά του να παίζει σε πολλές ομάδες, αλλά επαναλαμβάνω ότι αυτές οι συμφωνίες τώρα τις δουλεύεις για πολλές μέρες. Δεν γίνεται εν μια ανοιχτή μια τέτοια μεταγραφή.
Βέβαια, ο Άρης περίμενε πώς και πώς αυτά τα χρήματα,
Εντάξει. Στο ποδόσφαιρο υπάρχουν και τα πρόοπτα. Συμφωνίες χαλάνε. Συμφωνίες
πολλά πρόοπτα μας από το τελευταίο καιρό, φίλε.
Ναι, εντάξει. Θα καλυφθεί εκ των έσω, θα πάνε λίγο πίσω κάποιες πληρωμές. Θα βάλει πλάτη ο Θόδωρος Καρυπίδης. Αυτά είναι τα ενδεχόμενα. Δεν υπάρχει κάτι άλλο που μπορεί να γίνει. Mm. Αυτή τη στιγμή η πρώτη προτεραιότητα, αν θέλετε, η πρωταρχική σκέψη των ανθρώπων του Άρη είναι μέσα στον Ιούλιο. Είμαστε ήδη 6, σήμερα 6, ναι. Είναι μέσα στον Ιούλιο να μπορέσει ο Άρης να απαλλαγεί από το πρώτο μπαν, το οποίο επιβλήθηκε τέλη του 2019. Ξεκάθαρα νομίζω ότι προς τα εκεί είναι προσανατολισμένη όλη η προσπάθεια των ανθρώπων του Άρη. Έχει ήδη ξεκινήσει η διαδικασία προσέγγισης με τις 4, Συστών, Πορτίγια, Ούμπιντες και του Μανταλένα. Ο Πορτίγια είναι αυτός που εμφανίζει τις περισσότερες δυσκολίες στην προσέγγιση. Και δεν είναι και λίγα τα λεφτά, 400.000 είναι αυτά τα λεφτά που έχει κερδίσει, που τα έχουν επιδικαστεί. Πάντως γίνεται προσπάθεια, θα συνεχιστεί με την ελπίδα ότι μέχρι το τέλος του μήνα θα βρεθεί η χρυσή τομή με αυτούς τους 4, πάμε δηλαδή σε ένα εξοδικαστικό συμβιβασμό για να μπορέσει να αρθεί το πρώτο μπαν. Και ο Άρης έχει μέχρι την Παρασκευή την προθεσμία, εκπνέει αυτή την Παρασκευή 10 του μήνα η προθεσμία που έχει να προσφύγει στο ΚΑΣ για τον Τουρ Μισάη για το δεύτερο μπαν. Δηλαδή θα το κάνει, είναι στρατηγική επιλογή του νομικού τμήματος να το πάει όσο γίνεται πιο πίσω, διότι εφόσον αρθεί το πρώτο μπαν και παραμένει σε κρεμότητα, σε κρεμοδικία δηλαδή και με προσωρινή διαταγή και δεν έχει ισχύ το δεύτερο μπαν, ο Άρης μπορεί κανονικότητα να κάνει μεταγραφές, παιδιά. Αυτό είναι το ρεζουμέ.
Εντάξει. Μέχρι την Παρασκευή είπες,
Ναι, ναι. Θα γίνει. Είναι σκοπήλος δηλαδή, δεν έχει γίνει μέχρι τώρα για να κερδίσει όσο περισσότερο χρόνο θέλει.
Ωραία. Ωραία, Αλέξη, ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Έχουμε ήδη περάσει.
Περισσότερα σε λίγο, γιατί 5 με 7 έχουμε εδώ το πρίμο ανάλυση. Θα πούμε πολλά πραγματάκια για τον Άρη. τι ακριβώς γίνεται και στο μέτωπο του ΚΑΣ και σε όλο το υπόλοιπο ρεπορτάζ.
Όλο το ρεπορτάζ του Άρη δηλαδή σήμερα θα το έχετε πιο επισταμένα σε αυτή τη δευτεριάτικη επικοινωνία που έχετε με τον Αλέξη Σαββόπουλο. Εμείς να πάμε να κάνουμε το διαφημιστικό μας διάλειμμα. Το πρώτο για αυτήν την δεύτερη ώρα. Μείνετε συντονισμένοι στο radioprimo.gr. Το Primo News θα είναι κοντά σας με ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις σε πολύ λίγο.
radioprimo.gr. Καλοκαίρι. Η αγαπημένη περίοδος του χρόνου. Ώρα για διακοπές. Φέτος το καλοκαίρι μένουμε Ελλάδα. Ταξιδεύουμε Ελλάδα με Άθος Ελλάς. Με ειδικά μειωμένες τιμές σας ταξιδεύουμε σε Σαντορίνη, Πάρο, Χανιά, Ρόδο, Ικαρία, Μύκονο, Λίμνο, Χίο, Κο, Μυτιλίνη. Απευθείας πτήσεις. Διαμονή σε ξενοδοχεία της επιλογής σας με προκρατημένα δωμάτια. Δυνατότητα ενοικίασης αυτοκινήτου. Ακόμη ταξιδέψτε οδικός, ακτοπλοϊκός με σούπερ χαμηλές τιμές σε Σκιάθο, Σκόπελο και Τίνο. Άθος Ελλάς. Σας ταξιδεύει από το 1988. Κέντρο Μητροπόλεως 16. Καλαμαριά Πόντου 88. Νεάπολη Ανδρέα Παπανδρέου 73.
Είναι κάτι στο χαμόγελό τους, στη διάθεσή τους, στον τρόπο που σε κοιτάζουν όταν φεύγουν, που μας εμπνέει, στο τζελίσιμο μπισκότο. Αγαπάμε τους ανθρώπους που αγαπάνε τις γεύσεις μας και το δείχνουν. Χειροποίητες γεύσεις, γεμιστές βάφλες, pancake, καφές, brunch, παγωτό. Ό,τι χρειάζεσαι για να γίνει το πρωινό σου και κάθε στιγμή της ημέρας elegant. Τζελίσιμο μπισκότο. It's all about the people. Προξένου Χορομιλά, Γρηγορίου Λαμπράκη Τούμπα και σύντομα Εύωσμο και Παπαγεωργίου. Για delivery κατέβασε το app Τζελίσιμο μπισκότο.
Πότε είναι να πάω για σέρβις? Κρύφτηκε αυτό το βιβλιαράκι.
Ακόμη με το βιβλιαράκι του Service παιδεύεσαι. Injection Service, φίλε μου. Απλά κατέβασε την εφαρμογή του Injection Service στο κινητό σου και έχεις αναλυτικά όλα τα service και ειδοποιήσεις. Η Injection Service φροντίζει τους πελάτες της. Εσύ φροντίζεις το αυτοκίνητό σου. Injection Service. Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. Τηλέφωνο 2310-933-787.
Κατέβασε το από το Play Store και App Store.
Εδώ είστε πάντα συντονισμένοι στο radioprimo.gr. Ακούτε Primo News, την καθημερινή ενημερωτική εκπομπή του σταθμού με Σάββα Τζιομπάνογλου και Μάκη Ιωαννίδη. Πόσα νέα κρούσματα έχει στη Ρωσία?
Στη Ρωσία
6.500 νέα. Φίλε, χαμός. Χαμός.
Και εμείς περιμένουμε να έρθουν οι Ρώσοι εδώ. Τι ώρα?
Τι ώρα, δεν ξέρω. Δεν ξέρω, Μάκη. Δεν ξέρω πραγματικά. Ο φίλος σου παρουσιάστηκε, έτσι.
Ποιος είναι ο φίλος μου?
Ο Γιασικεβίτσος, που έλεγες προπονητάρα αυτή, η αδυναμία μου και όλα αυτά.
Είναι, τι, δεν είναι.
Δήλωσε ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να επιστρέψει στην Μπαρτσελόνα.
Φυσικά.
Ο ΠΑΟΚ δεν τα κατάφερε στο βόλεϊ, έτσι. Ιτήθηκε από το Παναθηναϊκό.
Τα είπαμε, εντάξει, δεν ήταν το φαβορί από την αρχή. Το έφερε εκεί που το έφερε, το παλέψαν όσο μπορούσαν.
Ναι.
Δεν βγήκε.
Δεν βγήκε,
Δεν βγήκε. Ήταν μια περίεργη χρονιά φέτος για τον ΠΑΟΚ. Ξεκίνησε με πολλά προβλήματα, με αυτό το μπέρδεμα που υπήρχε με τους Κουβανούς. Παίζουν, δεν παίζουν, έχουν δικαίωμα, δεν έχουν. Αλλαγές προπονητών, τα πάντα. Φάνηκε ότι δεν μπόρεσε να δέσει η ομάδα έτσι όπως έπρεπε για να φτάσει να έχει ένα μέταλλο πρωταθλητή, όπως και τις προηγούμενες σεζόν.
Έχει μια σημερινή εξέλιξη που είναι αυτή η αποχαιρετιστήρια δήλωση προς τον ΠΑΟΚ από τον Ντίμα Φιλίποφ, ο οποίος αποχωρεί από το Δικέφαλο, φεύγει από τη Θεσσαλονίκη. Τον έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Ντίμα, καλησπέρα.
Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας.
Ο Ντίμα, καλησπέρα Ντίμα, έχει ήδη συμφωνήσει με άλλη ομάδα. Θα πάει στην Ελβετία, στην Amnesville, αν το λέω σωστά, Ντίμα, την ομάδα. Παρ' όλα αυτά έπαιξε με τον ΠΑΟΚ, προσπάθησε να φτάσει σε έναν τελικό, δεν ήρθε το επιθυμητό αποτέλεσμα, αλλά νομίζω ότι ήταν πολύ καλή προσπάθεια που έγινε.
Εντάξει, ναι, σίγουρα ήταν. Ξέραμε και από την αρχή ότι ήταν πάρα πολύ δύσκολο, γιατί παίζαμε χωρίς τους ξένους μας παίκτες. Μετά και στο πρώτο παιχνίδι στο δεύτερο παιχνίδι ο Σωτηρίου τραυματίστηκε και έγινε ακόμα πιο δύσκολο το έργο μας, έτσι. Προσπαθήσαμε, παλέψαμε όσο μπορούσαμε, αυτοί που μας, για αυτούς που μας πιστέψανε και πιστεύανε, δηλαδή προσπαθήσαμε και δώσαμε το παραπάνω από 100% που μπορούσαμε.
Εντάξει, για μένα είναι και μία λύση του πρωταθλήματος, δηλαδή ήταν έτσι λίγο παροδία η όλη ιστορία, με ποια έννοια ότι δεν μπορείς να ξεκινάει μια ομάδα όπως ξεκινήσαμε τα προβλήματα που είχε και όπως πήγαινε ο κανονικός ρυθμός του πρωταθλήματος μέχρι το Μάρτιο και μετά να πεις ελάτε να παίξετε, ενώ ξέρεις ότι κάποιοι παίκτες είναι στη, ξέρω εγώ, στη Ζιμπάμπουε, στη Μαγαδασκάρη, στη Βραζιλία και δεν μπορούν να έρθουν να παίξουν στην Ελλάδα. Άρα...
Ναι, ήμασταν το μόνο πρωτάθλημα που ξεκίνησε, έτσι.
Όχι, λάθος κάνεις, λάθος κάνεις. Είχε και το Βιετνάμ και το Κόσοβο, μην έχεις μόνο τα πρωτεία εσύ.
Μεγάλο επίπεδο.
Ναι.
Εκεί.
Μα αφού το... ξέρεις, πραγματικά μας παρακολουθούσαν όλοι σε αυτά τα παιχνίδια που γιατί βλέπανε, δεν υπήρχε βόλιο που να δεις τίποτα άλλο. Ήταν απίστευτο που έγινε. Και θα γίνει. Τέλος πάντων. Το σημαντικό είναι ότι δεν.
Τώρα δεν ξέρω ποιοι μας παρακολουθούσαν. Γιατί όλες οι ομάδες ξεκίνησαν με προετοιμασία οι άλλες. Στην Πολωνία, στη Ρωσία ξεκίνησαν προετοιμασίες. Τώρα ποιοι βλέπανε βόλιο δεν ξέρω.
Σωστό και αυτό.
Για μένα είναι πολύ περίεργο αυτό που ξεκίνησε μετά από τρεις μήνες στο ελληνικό πρωτάθλημα. Τώρα ο πρόεδρος της Λίγκας μάλλον κάτι παραπάνω θα ξέρει. Τώρα εγώ δεν μπορώ να πω κάτι άλλο.
Τώρα με τα λεφτά τα οποία πήρε από τα τηλεοπτικά οι 100-120.000, μείνατε μια εβδομάδα κάτω στην Αθήνα εσείς και άλλες ομάδες. Ένα σημαντικό ποσό δόθηκε για τη διαμονή. Άρα πολύ θόρυβος για το τίποτα έγινε. Δεν μπορούσε να έχει
αποδειχθεί. Εγώ νομίζω, ναι, η διαμονή είναι στη Λίγκα από ό,τι γνωρίζω. Αλλά το θέμα είναι, για αυτά τα 100.000 που λέμε. Okay, αλλά πρέπει να υπάρχουν και άλλοι χορηγοί έτσι, στο ελληνικό πρωτάθλημα. Όχι μόνο τη τηλεόραση. Ναι, δεν αλλά... μπορεί να ρισκάρει όταν κάνουν τέσσερις ομάδες να παίζουν για αυτά τα λεφτά. Έτσι, γιατί μετρήστε πόσοι παίκτες είναι, πόσοι θα μείνουν, πόσοι δεν θα έχουν δουλειά του χρόνου, άμα γίνει κάτι. Αυτό ποιος το σκέφτηκε. Δεν το σκέφτηκε κανείς. Άρα ουσιαστικά βάλανε αυτά τα λεφτά παραπάνω από την υγεία των αθλητών. Δικιά μου γνώμη.
Και δεν είναι μόνο το θέμα του ιού που μας προβληματίζει, είναι και του τραυματισμού. Δηλαδή, τέτοια εποχή, τριήμινη μεσούς περίοδο, δεν είχατε ποτέ. Και την πλήρωσε την ύφη ο Σωτηρίου. Και ίσως και πάλι, δηλαδή, που καλά που είχαμε ένα παιδί μόνο να τραυματιστεί, γιατί είναι πολύ δύσκολο. Σαν αθλητής και εσύ το καταλαβαίνεις καλύτερα πώς να ξαναμπεί σε τέτοια ένταση αγώνων.
Είναι διαφορετικό να κάνεις προπόνηση και διαφορετικό να παίζεις, έτσι. Και μετά από τρεις μήνες που ουσιαστικά κάθεσαι δεν κάνεις τίποτα. Εντάξει, δεν λέω και πηγαίναμε, τρέχαμε λίγο, αλλά δεν έχει καμία
σχέση.
Δεν είναι το ίδιο με τα παιχνίδια και όταν πρέπει να είσαι full. Και κάποιες άλλες ομάδες ξεκίνησαν ήδη προετοιμασία, έτσι. Δηλαδή τώρα ο Τεβαπόρτη που παίζει στον Ολυμπιακό, η ομάδα του ξεκινάει σε 5 μέρες. Στην Πολωνία. Είναι πολύ επικίνδυνο. Και άμα τραυματιστείς κάποιο σοβαρό τραυματισμό, τι θα κάνεις. Θα μείνεις χωρίς δουλειά, έτσι. Δεν θα σου εγγύεται η Λίγκα το επόμενο σου συμβόλαιο. Όταν παίζεις μέσα στον Ιούλιο.
Μάλιστα. Πάντως, Δήμα, η χθεσινή, τέλος πάντων, η αναμέτρηση τελευταία με τον Παναθηναϊκό ήταν και τελευταία σου με τη φανέλα του ΠΑΟΚ. Έκλεισε ένας κύκλος.
Χαρακτηρίζει αυτά τα χρόνια τα δύο που έζησες. Στον ΠΑΟΚ μαγικά, όντως έτσι ήταν.
Εντάξει, είναι... ήταν πολύ σημαντικά για μένα αυτά τα δύο χρόνια. Ήταν, όπως έγραψα και πάντα θα μείνουν στην καρδιά μου αυτά τα δύο χρόνια. Όπως και να ήταν δύσκολα, εύκολα, εντάξει, παντού υπάρχουν δυσκολίες σε όλες τις ομάδες. Εγώ θα κρατήσω μόνο τις καλές τιμές με τον ΠΑΟΚ, που είναι πάρα πολλές. Πραγματικά τιμή μου που φόρεσα αυτή τη φανέλα. Είναι βαριά η φανέλα. Όπως λένε. Θέλω να ευχαριστήσω όλους αυτούς που ήταν κοντά μου, προσωπικά σε μένα και στην ομάδα. Και ελπίζω και σε κάποια στιγμή στο μέλλον να ξαναγυρίσω στην ομάδα.
Διόρθωσέ με, άμα κάνω λάθος, η έλευσή σου στον ΠΑΟΚ έγινε και μέσω του Γιώργου Σαββίδη. Αν κάνω λάθος.
Ναι, η οικογένεια Σαββίδη γενικά, και ο κύριος Ιβάν Σαββίδης και ο Γιώργος και ο Νίκος ήταν πάντα κοντά μου αυτά τα δύο χρόνια και σε μένα και στην οικογένειά μου. Θέλω να σας ευχαριστήσω και δημόσια. Εντάξει, γνωρίζουμε ότι υπάρχουν κάποια σχέση μεταξύ μας λίγο πιο κοντά, μια φιλική σχέση. Θέλω να σας ευχαριστήσω γενικά αυτό που κάνουν και για τον ΠΑΟΚ και προσωπικά για μένα.
Σε πέραν τηλέφωνο, παιδί μου, όταν πέρατε τα πρωταθλήματα τα κύπα, λέτε να σου πούνε μπράβο, ρε Ντίμα, τι έγινε, συγχαρητήρια κτλ.
Όχι, έχουμε επικοινωνία, ναι, έχουμε επικοινωνία. Σίγουρα έχουμε επικοινωνία και αυτοί είναι ευχαριστημένοι και εγώ είμαι ευχαριστημένος και γιατί και όχι στο μέλλον να συνεργαστούμε γενικά και στο ΠΑΟΚ.
Τώρα εκεί που πηγαίνεις, τι ομάδα είναι αυτή?
Είναι η καλύτερη ομάδα της Ελβετίας. Οργάνωση σε πάρα πολύ καλό επίπεδο. Champions League θα παίξει. Προπονητής είναι ένας από τους καλύτερους παίκτες στον κόσμο. Ήταν παλιά ο Ολλανδός Μάρκο Κλοκ. Έχει πολλούς ξένους η ομάδα, έχει 5-6 ξένους. Είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Οργάνωση πάρα πολύ καλή. Και ουσιαστικά για το Champions League παίζει μεγάλη σημασία για μένα. Και θα είναι μια ευκαιρία για μένα να πάλι να πιστέψω στο εξωτερικό.
Ήταν περίεργη φέτινη χρονιά, έτσι όπως ξεκίνησε. Έλεγα στο ξεκίνημα της ζήτησής μας ότι υπήρχαν πολλά, έγιναν τότε με τους Κουβανούς, φεύγουν, έρχονται τα λοιπά, προπονητές αλλάξανε. Πόσο δύσκολο είναι αυτό για ένα παίχτη να είναι προσιλωμένο στη δουλειά του?
Εντάξει, τώρα μπορώ που έχω φύγει από το πάγκο, μπορώ να μιλήσω λίγο πιο ανοιχτά, έτσι. Και σίγουρα θα ήθελα να ήταν και ο πατέρας μου στο προπονητή στην ομάδα. Γιατί ουσιαστικά θα ζούσαμε μετά από πολλά χρόνια μαζί σαν οικογένεια. Μετά, όχι πρώτη φορά, γιατί έχω φύγει 16 χρόνια από τη χώρα μου. Τώρα έχω φτάσει σχεδόν 30-29 χρονών. Θα ήταν πρώτη φορά που θα ζούσαμε όλοι μαζί. Εντάξει, δεν έγινε αυτό. Που γνωρίζετε και εσείς με όλες τις καταστάσεις που έχουν γίνει. Γενικά είναι λίγο περίεργο αυτό που γίνεται στο ΠΑΟΚ για μένα, που αλλάζουν συνέχεια προπονητές. Δεν είναι εύκολο για μια ομάδα που θέτει μεγάλους στόχους, έτσι, και το πρωτάθλημα και το κύπελλο να αλλάζουν, έτσι, οι προπονητές. Πρέπει να υπάρχει ένας προπονητής που να υπάρχει ένα πλάνο και στη διοίκηση και με τον προπονητή μαζί, για να πάει η ομάδα μπροστά και να κρατήσει τους στόχους που έχει βάλει από την αρχή της σεζόν. Έτσι.
Μα ξέρεις ποιο είναι το ξύμωρο, ότι ο πατέρας τώρα, γιατί αυτό ζητάμε, μόνο σαν αποτυχημένος δεν έφυγε. Δηλαδή δεν κρατάς ένα πετυχημένο προπονητή. Αυτό είναι εμένα που. Τώρα τη χάνει να είναι ο πατέρας σου, αλλά οκ, okay, έχει συμβεί.
Δεν είναι μόνο αυτό. Δεν βάζω άλλο δουλειά, άλλο οικογενειακή σχέση. Έτσι.
Μπορεί να βγάλω την ετικέτα δεν κρατάς ένα προπονητή που σου πήρε τους τίτλους. Δηλαδή τι άλλο πρέπει να κάνει?
Εντάξει, έχουν γίνει κάποιες καταστάσεις με τη διοίκηση
της
ομάδας που έχει γίνει. Απλά ο πατέρας μου έχει ένα όνομα και αυτός και δεν μπορούσε να κάτσει σε μια ομάδα που να έχει. Να μην το μιλάγανε έτσι όπως το μιλάγανε, έτσι, και πήρε την απόφαση να φύγει από την ομάδα. Το βρίσκω πολύ λογικό για έναν προπονητή.
Και εγώ στη θέση το ίδιο θα έκανα. Έτσι είναι ο χαρακτήρας μου τώρα, δηλαδή.
Τέλος πάντων. Εντάξει, είναι μια μεγάλη συζήτηση. Ναι. Εγώ νομίζω ότι και σωστά έκανε.
Και εγώ θα συμφωνήσω μαζί σου. Γενικά, πώς βλέπεις το ελληνικό βόλεϊ? Γιατί τελειώνει με ένα πολύ παράξενο και παράδοξο τρόπο. Και θα ξεκινήσει με ακόμα πιο παράξενο τρόπο, γιατί είχαμε 12 ομάδες.
Δεν ξέρουμε, θα ξεκινήσει.
Αυτό εκεί σε πάω τώρα. 12 ομάδες θα ξεκινούσαν. Οι δύο ήδη αποχωρήσαν, Αλεξανδρούπολη, Αμπελόκηποι. Παμβοχαϊκό, Σόφι, Ηρακλής έχουν πολλά προβλήματα, ερωτηματικό μέχρι στιγμής. Άρα κατ' ουσία έχουμε 7 ομάδες και βλέπουμε.
Και στο τέλος θα μετράμε τις ομάδες, θα μαζεύουμε τις ομάδες. Γι' αυτό εγώ από την αρχή, όταν ξεκίνησε ο κορονοϊός, είπα ότι. Σαν τίμα, καλύτερα να μην παίξουμε για να ετοιμάσουμε το καινούργιο πρωτάθλημα που θα έρθει. Θα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Γιατί όπως ξέρουμε, πολλές ομάδες διαλύονται, οικονομικά προβλήματα. Είναι πολύ δύσκολο. Αλλά κάποιοι αποφασίσανε για να παίξουμε μέχρι τέλος. Τώρα θα έχει πολύ ενδιαφέρον το καινούργιο πρωτάθλημα. Νομίζω πως θα είναι πάρα πολύ δύσκολο και οικονομικά για όλες τις ομάδες. Ελπίζω να βρει τον δρόμο του ελληνικού πρωτάθλημα και να υπάρχει τουλάχιστον πρωτάθλημα και του χρόνου.
Ποια θεωρείς πάρα πολύ δύσκολο. Καλύτερη στιγμή στον ΠΑΟΚ?
Κατάκτηση του κυπέλου πέρσι στην Ιερά Πέτρα. Ήταν η καλύτερη μου στιγμή.
Μάλιστα. Και δεν είχατε πάει σαν φαβορί. Το πήρατε όμως.
Καλό και αυτό, έτσι.
Καλύτερο.
Αυτά είναι καλύτερα. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή σου συνέχεια. Δεν ξέρω αν θέλει να ρωτήσει κάτι, Σάβαση. Όχι, κλείσαμε. Δηλαδή μας ευχαριστούμε. Καλή υγεία πάνω απ' όλα. Καλή επιτυχία στη νέα σου προσπάθεια και να πάνε όλα καλά.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ.
Γεια σου, Δήμα.
Αυτός ήταν και ο Δήμα Φιλίππων. Στο μήνυμά του καλή, μάλιστα, και τον Ιβάν Σαββίδη να συνεχίζει να κάνει τον ΠΑΟΚ πιο δυνατό. Ένας αθλητής που τίμησε, αν μη τι άλλο, την φανέλα του δικεφάλου τα τελευταία χρόνια. Μαγικά, είπαμε, τα χαρακτηρίζει ο ίδιος. Κορυφαία του στιγμή, Ιερά Πέτρα.
Εντάξει, τώρα βρήκε και το Ηρακλή τα προβλήματα, το πήραν το Κύπρο, τέλος πάντων.
Τι είπα. Κάτι μουρμούρισες.
Μουρμούρισες.
Πάλι μουρμουρίζεις. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε το τελευταίο διάλειμμα της σημερινής μας εκπομπής. Μπαίνουμε πλέον στο τελευταίο κομμάτι της. Μείνετε συντονισμένοι στο radioprimo.gr. Το Primo News θα είναι κοντά σας σε πολύ λίγο.
radioprimo.gr.
Ο καφές είναι θέμα παράδοσης. Από το χαρμάνι μέχρι τα σκεύη Παρασκευής είναι το τελετουργικό που λατρεύουμε να απολαμβάνουμε καθημερινά. Και στο καφεκοπτίο Rio de Janeiro τα αρώματα ταξιδεύουν από τη Βασιλέως Ηρακλείου σε όλη τη Θεσσαλονίκη από το 1977. Φρεσκοαλεσμένοι καφέδες, μονοποικιλιακή εσπρέσο, αυθεντικός ελληνικός, χάλκινα και μπρούτζινα σκεύη για μια ολοκληρωμένη εμπειρία απόλαυσης. Καφεκοπτίο Rio de Janeiro, Βασιλέως Ηρακλείου 32, Θεσσαλονίκη και στο riocoffee.gr.
Λεοντόρο, the king of pizza. Για ποιότητα και απόλαυση γεύσεων, κάλεσε στο 2310-200-106 για το κέντρο και στο 2310-888-590 ανατολικά. Για περισσότερες επιλογές, νέες ιταλικές γεύσεις, προσφορές και εκτόσεις, επισκέψου την ιστοσελίδα μας www.leodoro.gr. Λεοντόρο. Εγγύηση ποιότητας, απόλαυση γεύσεων.
Το Ράδιο Πρίμο ευχαριστεί την Easy Computer που μας βοηθά να μεταδίδουμε λιγότερα διαφημιστικά μηνύματα. easycomputer.gr.
Ανήκει στους άντρες που επιλέγουν ρούχα με στυλ. Ρούχα άνετα για κάθε στιγμή της ημέρας. Σημασία για σένα έχει η ποιότητα και φυσικά η άνεση στο μέγεθος. Γιατί εσύ είσαι τύπος Big Man. Big Man. Ρούχα, εσώρουχα και αξεσουάρ αποκλειστικά για άντρες σε μεγάλα μεγέθη μέχρι 8XL. Big Man. Στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης, Δημητρίου Φωκά 11, έξοδος Πηλέας. Και online στο bigman.gr.
Λοιπόν, συνεχίζουμε, καθώς είστε πάντα συντονισμένοι στο radioprimo.gr και θα είμαστε μαζί για λίγο ακόμα. Να δώσω λίγο το πρόγραμμα μέχρι το τέλος των play-off. Ξεχάσαμε να το αναφέρουμε στο ξεκίνημα της εκπομπής μας. Για την 8η αγωνιστική Σάββατο 11 Ιουλίου στις 9.30 Όφι Άρης. Κυριακή 12 του μηνός Παναθηναϊκός ΑΕΚ στις 7 και 4 στις 9.30 Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Στην 9η αγωνιστική πλέον... Τετάρτη είναι εμβόλυμη. Άρης Παναθηναϊκός στις 7 και 4 Όφι Ολυμπιακός την ίδια ώρα. Στις 9.30 το πιο σημαντικό ίσως παιχνίδι ΑΕΚ ΠΑΟΚ. Εκτός και αν φτάσουμε νωρίτερα και κάνει γκέλα μία από τις δύο ομάδες. Και δέκατη αγωνιστική. Ναι, δέκατη αγωνιστική. Κάτσε, μητέρα του Μαχώλα, εσύ. Και εγώ σου λέω ότι φέρει μια ισοπαλία η ΑΕΚ με τον Παναθηναϊκό. Έρχονται στα ίσα.
Πάλι, πάντα θα έχει ενδιαφέρον.
Έρχονται στα ίσα ξανά με ισοπαλία στο ΑΕΚ ΠΑΟΚ.
Ναι,
και τελευταία αγωνιστική
κάνεις.
Παίζει ΠΑΟΚ Άρης και Ολυμπιακός ΑΕΚ.
ΠΑΟΚ Άρης, Ολυμπιακός ΑΕΚ. Τι, εδώ σε θέλω.
Εδώ σε θέλω, καρδιά μου. Δεν είναι για μένα, δεν είναι. Δεν θα τελειώσει. Τέλος πάντων. Ας σας φτάσουμε εκεί και βλέπουμε. Πλέον μετρημένα τα κουκιά. Τέσσερις αγωνιστικές για να ολοκληρωθεί η σεζόν αυτή έτσι όπως είναι. Να πω ότι μέχρι στιγμής δεν έχουμε κάποια νεότερη εξέλιξη από την Λοζάνη και την εκδίκαση της υπόθεσης στο ΚΑΣ. Τα δεδομένα αυτά τα οποία είχαμε μεταφέρει και λίγο νωρίτερα. Φαίνεται η διαδικασία μάλλον συνεχίζεται μέχρι και αυτή τη στιγμή και θα πάρει αρκετή ώρα ακόμη. Με την απόφαση να ανακοινώνεται όπως όλα δείχνουν μέχρι την επόμενη Παρασκευή. Πάμε σε Δημήτρη Τιχάλα που είναι μαζί μας. Δεν τον είχαμε νωρίτερα όταν είχαμε τον Τίμα Φιλίπποφ, γιατί θα συνεχίζαμε για μία ώρα ακόμα την εκπομπή.
Μόνο μία ώρα, φίλε.
Γι' αυτό
αποχαιρετισμοί, συγκίνηση και
χωριστά.
Τέτοια πράγματα.
Σωστά.
Ναι.
Καλησπέρα, Δημήτρη.
Καλησπέρα. Τι είχατε αποχαιρετιστήρια συνέντευξη του Τίμα Φιλίπποφ?
Ναι, και δεν σε βγάλαμε μαζί, λέει, για να μην έχουμε εδώ συγκίνηση και τέτοια.
Σάβα μου, με συγκίνησα, φάντασα που μετατρέψει σιγά σιγά. Το ναι. Μαγκαζίνο σε ένα βολεϊκό ποτπουρί.
Φιλέ, πάντα, αφού ξέρεις, από μικρός, στα φιλέ μεγάλωσα.
Στα φιλέτα, καλά το
στα
είπες.
Στα φιλέ.
Ναι. Λοιπόν, επειδή από εδώ, από Θεσσαλονίκη, έχουμε την ενημέρωσή μας για το τι συμβαίνει ή όσο μπορούσαμε να έχουμε, γιατί δεν έχουμε και πολύ μεγάλες διαρροές, σχεδόν καθόλου δεν έχουμε διαρροές. Από πλευρά Ολυμπιακού βγαίνει
όχι.
κάτι αυτή τη στιγμή.
Όχι.
Πώς έτσι.
Όχι. Είναι, νομίζω ότι δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα τώρα σε μια σε εξέλιξη συνεδρίαση του ΚΑΣ. Άλλο τώρα η ΕΕΑ που είχαμε και τη δυνατότητα όλοι μας να έχουμε και μια οπτική επαφή, να βάζουμε το κεφάλι και στο παραθυράκι, να μπαινοβγαίνουν να πάνε τουαλέτα να μιλήσουν. Τώρα εδώ είναι κάτι διαφορετικό.
Γιατί δεν έχει τουαλέτες ο ΚΑΣ?
Πάντως σίγουρα δεν θα είναι και η πρώτη έγνοια για να κάνουν την οποιαδήποτε διαρροή. Έχω την αίσθηση.
Ναι.
Εκτός κι αν κάποιος θέλει να το εκλάβει ως σημάδι ότι δεν υπάρχει κάτι που να θεωρείται θετικό προς την πλευρά του Ολυμπιακού και γι' αυτό δεν διαρρέει. Αλλά έχω την αίσθηση ότι και από τον ΠΑΟΚ δεν έχει διαρρέει.
Όχι. Περιμένουμε να τελειώσει και μετά θα αρχίσουν. Αργά θα πέσει η δουλειά.
Και να δούμε, θα τελειώσει σήμερα. Θα...
τελειώνει
θα
σήμερα, ναι.
Δεν υπάρχει άλλη ημερομηνία.
Όχι για απόφαση σήμερα.
Όχι, ούτε δεν υπάρχει άλλη συνεδρίαση σήμερα. Ενώ ότι είναι, θα γίνει σήμερα.
Εάν δεν εξαντληθεί όλο το ζήτημα που έχουν εξετάσουν οι δικαστές, τι θα πούνε?
Μέχρι το πρωί θα εξετάσουν να τελειώσουν σήμερα. Ναι. Δεν έχει. Δεν υπάρχει άλλη ημερομηνία. Αυτή είναι η σημερινή. Κοίταξε, το πούμε και νωρίτερα ότι πάνω κάτω λίγο οι δικαστές, όπως μπορούμε να τους χαρακτηρίσουμε, αυτοί που θα εκδικάσουν την υπόθεση, έχουν διαμορφώσει την άποψή τους από τα υπομνήματα. Εκεί πάνω κάτω έχουν καταλάβει την ουσία της υπόθεσης.
Είναι η διαδικασία, όπως τα ελληνικά δικαστήρια, τον κύριο κορμό της υπόθεσης τον έχουν.
Τον έχουν και τώρα μπήκανε, προσπαθείς εκεί να πάρεις τα σπόρια πάνω κάτω για να μπορέσεις μήπως και φέρεις την υπόθεσή σου προς το μέρος σου.
Εντάξει, θα ξεκινήσουμε από το βασικό να κρίνει τον εαυτό του αρμόδιο να εκδικάσει την υπόθεση. Γιατί μπορεί να πει ότι όχι, αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να αποφασίσει
η Επιτροπή Εφέσεων, ξαναπάρτε και την υπόθεση.
Και ξαναπάρτε και την υπόθεση. Και μετά τρεχάτε ποδαράκια μου. Γιατί μετά όποιος περιμένει ότι θα βγει απόφαση πριν το τέλος των πλέον, προφανώς θα είναι γελασμένος.
Δεν υπάρχει περίπτωση να σε αφήσω να φύγεις, που λέγεται το τραγούδι. Πότε να γίνει αυτό, 17 θα βγει. Πότε να εκδικάσει, 25 η Εφέσεων. Δεν γίνεται. Και πότε να βγάλει και την απόφαση, γιατί εδώ κάνουμε και μια εβδομάδα να καθαρογράψουμε την απόφαση.
18 μόνο μια εβδομάδα. Το 18 τελειώνει το...
το πρωτάθλημα. Ναι, εντάξει, okay, μέχρι να επικυρωθεί η βαθμολογία και τα λοιπά, αλλά δεν νομίζω. Τέλος πάντων, ας το αφήσουμε αυτό. Τώρα, στην ΑΕΚ, πώς βλέπω λίγο, έχουν δώσει μεγάλη έκταση στη νίκη που πήρε η ΑΕΚ μέσα στο κλάνο της Βικελίδης.
Όχι, αυτό... δεν είναι μόνο η νίκη της ΑΕΚ, είναι η νίκη της ΑΕΚ σε συνδυασμό με την προηγούμενη νίκη της ΑΕΚ και την εμφάνιση κόντρα στον ΠΑΟΚ. Και σε συνδυασμό με την εικόνα του ΠΑΟΚ. Ναι. Αυτό είναι το όλο πακέτο που...
Το προσπέρασμα στη βαθμολογία, εννοείς δηλαδή κυρίως.
Και το προσπέρασμα και το γεγονός ότι έχει την ισοβαθμία και το γεγονός ότι έχει το δεύτερο μάτι το play-off στο ΑΚΑ και το γεγονός ότι, ας μην κρυμόμαστε, παιδιά, η εικόνα που βγάζω ΠΑΟΚ δεν είναι εικόνα ότι κοντράρει θέση αυτή την ΑΕΚ. Αν ο ΠΑΟΚ δεν αλλάξει κάτι δραματικά, δεν ξέρω αν θα φτάσουμε προτελευταία αγωνιστική να συζητάμε τι ακριβώς, αν ακριβώς είναι ανοιχτή η δεύτερη θέση. Βέβαια, αρχίζει λίγο. Ο ΠΑΟΚ τώρα υποδέχεται τον Παναθηναϊκό.
Ναι.
Μετά έχει.
Ολυμπιακό, μετά ΑΕΚ και μετά
Άρη. Μετά ΑΕΚ και μετά Άρη. Καταλαβαίνεις. Θες με Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό, ΑΕΚ. Σε σειρά. Και τα τρία παιχνίδια. Παίρνει και τα τρία και βουλώνει στόματα. Αλλά αν υπάρχει κάποιο που μας ακούει και το πιστεύει αυτό, να σηκώσει το χέρι.
Μόνο Σάββα θα σηκώσει.
Ευχαριστώ.
Το σήκωσα εγώ. Το σήκωσα, περίμενε. Σήκωσα χέρι. Γιατί?
Εσύ να παίξεις το ευρώ του φίλου μας, του Γιώργου, που ήμασταν μαζί στον προηγούμενο σταθμό. Λοιπόν, θα σας ζητήσω μόνο να με αποδεσμεύσετε, γιατί έχει προκύψει κάτι.
Ναι, τι προκύψει, γράφει
τροχιά. Και να νεώσουμε τα ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.
Γεια σας, γεια σας, γεια σας. Το έχω πάθει και εγώ αυτό, το ξέρεις, έτσι.
Το πιο καλό ήταν
στην επιστροφή από το Αγρίνιο στο παιχνίδι με τον Πανετολικό. Δίνω ρεπορτάζ. Οδηγώ και με σταματάει η τροχιά να με γράψει για ταχύτητα, ρε φίλα. Πού πας, ρε Καραμήτρο?
Σε έγραψε για το τηλέφωνο.
Τηλέφωνο, αφού έχω πάντα ακουστικά, δεν μάλιστα κρατάω το κινητό. Την ταχύτητα όμως την έφαγα.
Εντάξει, αυτό συμβαίνει. Εγώ άλλο θυμάμαι τώρα, μου ήρθε έτσι με όσα είπαμε. Κάναμε εκπομπή και τότε ένας περίτεχνος ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ, ο Μάρτε Τράζε,
τι
έφυγε
έκανε
από τον ΠΑΟΚ, όταν συνέχισε μετά. Πού πήγε, Ρώμα είχε πάει, δεν θυμάμαι πού είχε πάει. Ή από τη Ρώμα στον ΠΑΟΚ.
Νομίζω έτσι έγινε, ναι, αλλά έφευγε από τον ΠΑΟΚ, κάπου πήγαινε, ναι.
Έρθει στην εργασία του, καλησπέρα Ομάρ, καλησπέρα.
Καλησπέρα, ο Μάκης
είμαι. Ναι. Τι έφυγες, τάξη, καλά ο ΠΑΟΚ και τα λοιπά.
μπα!
Τι λες, ρε Μάκη.
Ομάρ, παιδιά, έχω τρακάρει, μπορούμε να το πούμε αργότερα.
Τι φάντασμα να είσαι, ρε φίλε, τον έβαγε στον Ομάρ Τετράτζε.
Δεν γίνονται αυτά. Ακούσατε, λέω, αποκλειστικά το τρακάρισμα του Ομάρ Τετράτζε. Εντάξει, έχουν συμβεί πάρα πολλά. Εδώ τώρα οι άλλοι είχαν βγει, θυμάστε που βγήκαν στο ραδό στην ΕΡΤ.
Πού?
Στην ΕΡΤ δεν ήταν.
Ποιοι.
Που πήγε άλλο στο αλέτα και ήταν στον αέρα.
Όχι, δεν το θυμάμαι αυτό.
Έλα, σε μια εκδήλωση, ένα μαραθώνο που καλύτερα το μαραθώνο στην Αθήνα και πήγε άλλο στον αέρα με το μικρόφωνο. Είχε πάει στην τουαλέτα και πατούσε τα καζανάκια και γουγούτσαν όλα.
Δεν το θυμάμαι καθόλου.
Τι θυμάσαι. Πες μας, τι θυμάσαι.
Γελάει ο Δημήτρης. Γιατί εσύ το θυμάσαι αυτό, τι γελάζε. Μόνο ο Μάκης το θυμάται.
Μόνο ο Μάκης το θυμάται. Οκ. Πες λίγο, δώσε κάτι εκεί να πει στο λαό, ενημέρωσε τον κόσμο.
Το πρόγραμμα δεν το έδωσε καλά για την επόμενη. Για τις επόμενες αγωνιστικές όπως ανακοινώθηκε σήμερα, με ώρες και με αυτά, θα πρέπει να το δούμε και να το μεταφέρουμε με ακρίβεια και ημερομηνίες και με ώρες. Λοιπόν. Γιατί καταλαβαίνει κανείς ότι είναι ακόμη κρίσιμα παιχνίδια
που δεν έχουμε μπροστά μας.
Τι δεν μπορείς να στείλεις. Τι ψάχνεις και μπορείς
να στείλεις. Το βρήκα. Ναι.
Άντε στείλ το για να το δούμε.
Θα το δεις, θα το ακούσεις.
Να το ακούσω, ναι.
Και ήταν από το μαραθώνιο της Αθήνας. Ναι, μια χαρά θυμόμουν.
Άντε ρε, Μάκη, μας κρατάς αγωνία.
YouTube, Καζανάκι ΕΡΤ θα το βρεις, πρώτο είναι. Ναι.
Καζανάκι ΕΡΤ, ρε φίλε. Καζανάκι ΕΡΤ.
Λοιπόν, τώρα με Ηρακλή ρωτάς τι γίνεται.
Δεν πες μας και κάτι.
Σιγά, άμα με ρωτούσε θα σου έλεγα. Αυτή τη στιγμή που δεν με ρωτάς, γιατί να σου πω.
Αφού σου είπα πριν να πούμε για Ηρακλή.
Εκτός αέρα μου το πεις, δεν το πεις εντός αέρα.
Άντε, πάμε.
Τα γραπτά μένουν στον αέρα, όχι εκτός αέρα. Λοιπόν, με Ηρακλή δεν έχουμε τίποτα, γι' αυτό και εμείς δεν έχουμε να σας πούμε κάτι. Δηλαδή, έχουμε, αλλά δεν έχουμε έτσι όπως είναι τα πράγματα. Είναι σε μια κατάσταση η οποία είναι λίγο
περίεργη,
περίπλοκη. Να, είναι ξεκάθαρο, παιδιά. Ο Ηρακλής πάει να πάρει αφημί. Το πιο προσιτό αφημί αυτή τη στιγμή, όπως έχουν βγει προς τα έξω, είναι αυτό της Τρίγλιας.
Και
είναι σε μια κατάσταση, θα έλεγα. Χρειάζονται χρήματα, να το πούμε έτσι απλά. Και αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν χρήματα στον Ηρακλή. Αν βρεθούν τα χρήματα στον Ηρακλή, εγώ πιστεύω θα γίνει το deal. Από τη στιγμή που δεν υπάρχουν τα χρήματα.
Πόσα χρήματα χρειάζονται.
Δεν είναι πολλά τα χρήματα τα οποία πρέπει να δαπανηθούν. Αλλά από τη στιγμή που θα πάρει την ομάδα, χρειάζεται και ένα ποσό 6, 7, 8 εκατοστάρικα για να τρέξει την ομάδα στη νέα σεζόν.
Σιγά σιγά, ένα-ένα. Πάρε πρώτο το αφημί και μετά βλέπει τα άλλα. Ή πρέπει να είναι όλα κανονισμένα από πριν.
Δηλαδή θα πάω να πάρω ένα αφημί και θα παίξω το πρωτάθλημα.
Θα παίξει.
Όχι, γιατί μου το είπανε και αυτό. Πάρτε το λέει και ας περιμένουμε να δούμε πότε θα βρούμε αγοραστή, επενδυτή. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
Δεν γίνεται, όχι.
Τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε στο καζανάκι της ΕΡΤ.
Νέο μοντέλο προπόνηση το οποίο γυμνάζομαι. Δεν μπορώ να πω ότι είμαι δυσαρεστημένη, καθώς περιμένω πάρα πολλά να καταφέρω το καλοκαίρι.
Και να πούμε ότι η ελευθερία η καταγωγή της είναι από Σιτία. Από εκεί ξεκίνησε και ο Χρήστος Καλλίας είναι από την Άμφισσα. Από το Σύλλογο Δόλου Πάτησης.
Δεν υπάρχει.
Η πρώτη του παρουσία που έκανε.
Δεν υπάρχει. Κλείσε, έλα, φτάνει. Φτάνει. Λοιπόν.
Δηλαδή, άμα κάνεις την παρουσίαση και εσύ ακούς τώρα στα ακουστικά σου, ακούς το καζανά και ψάχνεις μέσα στον παρουσιαστή σου, πεις τι γίνεται, ρε παιδιά, πού είμαστε, τι.
Τέσσερα παιχνίδια απομένουν μέχρι τη λήξη.
Όχι που λες ότι δεν έγινε.
Δεν το ήξερα, πρώτη φορά τα ακούω.
Πρώτη φορά. Μέχρι δεν έκανες έργα όμως με το Φώτη Πλιάκο, αν τα ξέρεις αυτά.
Μέχρι το τέλος το play-off. Πάμε να δώσουμε αναλυτικά το πρόγραμμα. Τετάρτη 8 Ιουλίου. Τώρα, εμβόλυμα αγωνιστική 7 και 4. Άρης Ολυμπιακός στο Κλεάνης Φικελίδης, 9 η ώρα, ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός στην Τούμπα, στις 9.30 ΑΕΚ Όφη στο ΑΚΑ. Αυτή είναι η 7η αγωνιστική. Στην, έχω και την επόμενη αγωνιστική, Κυριακή 12 Ιουλίου, Παναθηναϊκός ΑΕΚ στις 8. Είναι το παιχνίδι αυτό. Περίμενε γιατί τα χάνω και όλα, όχι. Ψάχνουμε την 8η αγωνιστική play-off. Λοιπόν, έχουμε και λέμε Παναθηναϊκός ΑΕΚ την Κυριακή 12 Ιουλίου στις 8 στο Ολυμπιακό στάδιο και Ολυμπιακός ΠΑΟΚ στο Καραϊσκάκι στις 10 παρατέταρτο. Ο Άρης παίζει Σάββατο 9.30 το βράδυ με τον Όφη στην Κρήτη. 8η αγωνιστική λοιπόν, 9.30 το βράδυ του Σαββάτου Όφη Άρη στην Κρήτη, την Κυριακή Παναθηναϊκός ΑΕΚ στις 8 στο ΑΚΑ και στις 10 παρατέταρτο Ολυμπιακός ΠΑΟΚ στο Καραϊσκάκης. Αυτή είναι η 8η αγωνιστική των play-off. Ένατη αγωνιστική για τα play-off. Τετάρτη 15 Ιουλίου όλα τα παιχνίδια γίνονται την ίδια μέρα. Στις 7 και 4 ξεκινούν δύο. Παναθηναϊκός, Άρης Παναθηναϊκός, συγγνώμη, στο Κλεάνθης Βικελίδης. Όφι Ολυμπιακός στο Θόδωρος Βαρδινογιάννης. Και 9 και μισή το βράδυ ΑΕΚ ΠΑΟΚ στο Ολυμπιακό Στάδιο. Και τελευταία αγωνιστική, η οποία θα γίνει το Σάββατο, την Κυριακή 19 Ιουλίου, έχει Ολυμπιακός ΑΕΚ στο Καραϊσκάκη στις 8, όλα τα παιχνίδια 8 η ώρα, ΠΑΟΚ Άρης στο γήπεδο της Τούμπας 8, Παναθηναϊκός Όφι στο ΆΚΑ 8 επίσης, τέλος της χρονιάς, δεύτε λάβετε τελευταίο ανασπισμό και αν αργήσω φάτε.
Ωραία, κάπου εδώ και εμείς ολοκληρώσαμε σήμερα την εκπομπή μας, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο.
Ποιος ακολουθεί?
Όποιος θα ανοίξει την πόρτα θα μπει μέσα.
Πες ρε, προανοίγει λέ.
Όποιος ανοίξει την πόρτα εδώ.
Για τις επόμενες δύο ώρες μαζί σας ο Αλέξης Σαφόπουλος από τις 5 μέχρι είδες. Και τις 7. Στις 7 θα έχουμε στοιχηματικές επιλογές από Χρήστο Ραγκάτσι. Στις 8 μέχρι και τις 10 ράγκα παράγκα εδώ στο radioprimo.gr. Από τις 10 μέχρι και τις 12 νύχτα θα φύγουμε Φώτης Πλάκος, Δημήτρη Τζορμπατζόγλου, καυτό ρεπορτάζ. Και για τους μερακλείδες από τις 12 μέχρι τις 2 μετά τα μεσάνυχτα, Τζατζαράς by night. Μείνετε συντονισμένοι στο radioprimo.gr. Εμείς θα είμαστε και πάλι ως Primo News μαζί αύριο λίγο μετά τις 3. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά.